Salamat igsuong man, nakita ko ikaw nga nagdala og usa ka igsuong lalaki. Panalanginan ka sa Ginoo. Ang tanang butang mahimo magtuo lamang. Magampo kita. O Dios, sa tinuod mao kana ang ginapangandoy sa among kasing-kasing karong gabi una, ang magtuo lamang. Samtang nagakatigom kami dinhi sa tabernakulo karong gabi una, ang adlaw nga nagasalop na didto sa kasadpan, nagaampo kami minahal nga Dios, nga imong ipaamgo kanamo kung daw sa unsa nakahaduol kini nga ang adlaw usab nagasalop diha sa panahon. Talitapos na kini. Nagakagabi ina. Og mahinumduman namo usa kay gayon sa dihang nagakagabi ina, duha ka pumapanaw ang midapit kanimo sa pagsulod ug sa pagpabilin uban kanila. Og dayon imong gipaila ang imong kaugalingon ngadto kanila, pinaagi sa pagsaysay sa imong pulong ug sa pagpakita kanila nga maukadto ang kinahanglan nga pag-aantuson sa Kristo, tanan iadtong mga butang nga usa. Busa nagaampo kami Dios, nga sa dihang nagakatapos na ang adlaw nga magsulod ka sa among mga balay ug magpuyo uban kanamo. Og isaysay kanamo ang pulong Ginoo nga matalamdon gayod nga among ginatagad ingon nga usa ka bahandi gikan kanimo, ingon nga usa ka gasa diha sa among kasing-kasing. Hinaot nga dili namo kini pagalapason. Hinaot nga kanunay namong tahuron kini sa tibuok namong mga kasing-kasing. Ginapasalamatan namo ikaw tungod sa imong gibuhat sa kadtong mga atua sa hospital kaganinang buntag. Og sa imong gibuhat nga kaayuhan sa gamay nga batang lalaki ni Igsoong Caps nga naghigda didto, halos mamatay na, og karon ani anasya uban diha sa mga mananambong karong gabi una. Daw sa unsa kagayod namong ginapasalamatan amahan tungod sa tanan niining mga butang. Itugot Ginoo nga mahibalo kami kung daw sa unsa nga kinahanglan namo nga pagadaygon ka. Amo lang, lagpas kini sa among mga panabot nga mahibaluan kung unsaon paghatag o mga pagdalaig kanimo. Apan Ginoo, dawata ang among mga kasing-kasing ingon nga mga timaan sa pagpasalamat nga ikaw gigugma namo. Og sa diha nga among nga gusto namong buhaton kung unsay husto, ipakita kanamo kung unsa ang buhaton. Nagapangamuyo kami diha sa ngalan ni Jesus. Amen. Mahimo na kamong manglingkod. Maayong gabi sa niining halangdon og puno nga iglesia karong gabi una og dinha sa mga telepono sa tibuok kayutaan. Ingon nila nga nakakonekta na usab sila karong gabi una. Nagalaom ako nga nagapaminaw karon ang akong asawa. Wala ako nakapanawag kaniya. Mao nga tawagan ko siya human niining panerbisyo. Og aduna kami og usa ka sinulat dinhi nga kaganinang buntag si Igsoong Jackson ang iyang igso o ang amahan atua sa ingon ni adto nga kahimtang nga usa ka kausbawan ang hitabo. Tingali makapauli na siya ugma. Ang batang lalaki ni Igsoong Caps nga naitawag niya kanako sa miaging gabi, wala ko kabalo kung anaaba din ha sa mga mananambong si Igsoong Caps o wala. Apan, og masakiton kaayo kani adto ang gamay niyang batang lalaki. Og nahitabo pod nga si Joseph og ako atua didto sa bansayanan sa pagpamusil nga ginaandam ni adto ang 22 ko nga riple. Gistoryahan ko na kamo bahin ni ini sa miaging semana og mamahimo gayud siyang usa ka maayong mamusil. Og busa gusto niyang masigurado gayud og sultihan si Gary og si Larry kung unsa ang iyang gibuhat. Og ingon niya kanako pagbalik na, ingon ko, angay lang nga muhunong usa kaog og sultihan mo si Igsoong Jean Norman may tungod ni ini. Ingon niya, hunong sa og sultihan ko una si Billy ang igsuo niya. Human nga gipakita niya kaniya kung unsa siya kamaayong mamusil, ingon niya, karon magpahilayo-layo ka na kanako, kita niyo. Og pag-abot namo mismo dito, aba, mibagting ang telepono. Og midagan dito si Billy aron pangutanon, ingon ko, mahimong usa kini karon katawag sa masakiton. Og baguhay lang kami miabot og si Igsoong Caps kadto. Og ang maong gamay nga bata adunay peritonitis og adunay usa ka gamay na lang kaayo nga kahigayunan nga mabuhi. Og giayo siya sa Ginoo. Og sa miaging gabi may nag-ingon nga nag-antos na usab siya sa kung unsa nga matang sa kasakit ang sulti kanako ni Mrs. Woods. Og nagadali-dali kami ni adto nga mulakaw na. Og ako lang, ingon ko, Mrs. Woods, halawom na ang kagabhion karon. Alas 10 na, duda ko kung pasudlon pa ba ako nila dito sa ospital. Ingon ko, mupauli sa ako sa balay og manirado na lang sa pultahan. Og misaka ako og nag-ampo, og ingon nila nga ang maong gamayng bata ana-ana din hauban sa mga mananambong karong gabi una. Busa nagapasalamat gayud kita tungod ni ana, og mapasalamaton kita. Karon padayon kitang nagalaom, wala pa kitay nadungog. Kung nagapaminaw karon si igsuon nga lalaking Mercier, og igsuon nga babaeng Mercier, wala pa kaming may dadugog may tungod sa inyong amahan. Nagalaom kaming may madungog sa dili magdugay kung kamusta nakaha siya. Apan halos nakasigurado ako nga mamahimong okay lang siya. Busa ginasalig nato kana ngadto sa Dios nga makagagahom sa tanan nga pagaampingan sa Dios kanang pinalangga tigulang na ug balaang lalaki, usa ka tigulang na nga bitiranong ministro sa ebanghelyo. Karon, daghan kaayong mga butang ang gikinahanglan buhaton, ug sa ingon kahamubo lang nga panahon aron mabuhat kini. Busa ipangtampo na lang nato ang tanan natong mga pagpanglimbasog, dinha sa kung unsa ang mahimo natong buhaton para sa Ginoo. Mianhi ako nga medyo sayo-sayo pa, ug ako wala pa ako nagbati ug ingon ka maayo kaayo. Gikapoy ako sa tinuod, nakapoy gayon. Ug mihigda ako kaganinang hapon, wala pa gani ako nakapaniod to. Busa ako, misulod ako, mihigda lang sa tibok hapon, dili maayo ang akong gibati. Busa mihigda lang ako. Ug dayon miampo ako, ug maayo na ang akong gibati. Ug mibangon, nagsulob ug sinina, ug mianhi na sa simbahan. Busa kita, nagasalig kita karon kang Ginoong Hesus, nga panalanginan niya ang atong tanang mga pagpaningkamot. Karong gabi una, sa diha nga sa tibuok nasud nagapaninguha kita nga hiusahon kini nga bahin sa lawas ni Kristo, nga gihatagan ako og katungod aron nga mapakaon ang iyang mga karniro. Pagbuhaton ko lamang ang pinakamaayo sa akong hibaluan, sa paghatag sa ustong pagtaon nga hibaluan ko nga para sa mga karniro. Og matinguhaon akong nagapaabot alang sa maong takna kundiin na kitang tanan, magkatigong diha sa usara ka lugar, og makawali may tungunin ang pito ka mga hampak, og pito ka mga panaksan, og mga trumpita, og uban pa. Magakahitabo ang mga niini diha sa usara ka hutong. Mao kana ang hinungdan nga magkinahanglan kita og mga usa ka semana, napulo ka adlaw o sobra pa, aron nga mahisgutan kini diha sa usara ka tiningub nga tigom, kun mahimo nato. Siguro mahimong igo na kini kaayo. Karon, daghan kaninyo ang mubiyahi pa og halayo. Nitanaw ako dinhi og himatikdan ko bag-ulang ang mga kaigsuunan gikan sa Tucson. Si Mrs. Sutman, nakita ko si Igsuong Fred nga miabot nga okay ra. Nakita ko siyang mitambong kaganinang buntag. Og siguro si Igsuong Don Rudil kana nga nagalingkod dinha sa iyang luyo. Karong gabi una, nalipay ko nga makitang ani si Igsuong Don. Og si Junior, ani aba si Junior? O ato aba siya sa iyang simbahan? Siguro nakakonekta sila diha sa mga telepono dito sa simbahan nila karong gabi una. Busa sa inyong tanan nga mga kaigsuunan, nalipay gayud kami nga ani akamo dinhi uban kanamo karong gabi una. Og nagasalig diha sa Ginoo nga kita sa umalabot nga adlaw, pagmahuman na ang adlaw sa kinabuhi ug ang gamay nga kahayag sa atong mortal nga kinabuhi, magsugod na og pagkapalong ug mawala na, wala kitay kahadlok sa bisan unsa nga dautan kaysa tibuok nga bag-ulang ako nakadawat og balita para kaninyo nga sa didto sa Arizona, didto sa Prescott, gipapauli na si Igsuong Coggins gikan sa hospital. Busa nagapasalamat gayud kita tungod ni ana. Maayo kaayo kana. Busa mapasalamaton kita kaayo tungod ni ana. Igsuon nga babaeng Mercier, okay na ang imong papa karon, basta nga gibati ko human nga nagampo kami nga mamahimo siyang okay ra. Busa mahimong nagapaminaw sila karon, nagalaom ako nga nagapaminaw sila, og siguro nagapaminaw sila. Busa mapasalamaton kita kaayo tungod ni ana, nga ang atong igsuon maoy okay na karon, og mamahimong okay na gayon. Busa ginapasalamatan nato ang Ginoo tungod sa tanan ining mga butang. Adunay usa ka hangyo kagabii, usa ka bililhon nga igsuong lalaki dinhi. Siguro wala siya karon uban kanato. Usa ka igsuon nga gikan pa didto sa Kentucky, ang mitawag kanako may tungod sa iyang anak nga babay. Hiligugmaon nga pamilya og ang maong babay pagaoperahan, usa ka batan-on pa nga inahan nga may kanser sa likod. Busa kita, nagaampo kita nga luwason sa Dios kining batan-ong babay. Nagatuo ako nga buhaton gayud niya kung ato lang. Ang kongregasyon, kitang tanan nga nagkahiusa, apil mo og magampo alang ni ining mga tao. Kitang tanan, ingon ni ana ang kinanglan natong buhaton. Ingon nga usara kalawas. Ingon nga, og sa diha nga ang mga adlaw nagakaduol na, og nagakaduol, og nagakahiktin pa ang dalan, kita gusto natong magkaduol pa sa usag-usa. Sus, kinahanglan nga mamahimo gayud kitang usara kalawas. Kinahanglan nga mamuhat kita nga magkauban, nga ginakalimtan ang sala sa usag-usa, og ang atong mga panagkalahi, og basta magdinuyugay nga magkahaduol, og magkahaduol, og magkahaduol pa, sa dihang makita nato nga nagakahaduol na ang adlaw. Nga nagakatigom-tigom ang tanan, nga nagkahiusa, og usara ang kasing-kasing. Og kung ang usa ka igsuong lalaki, igsuong babae mo tipas sa dalanon, sa unsa mang paagi dili magbuhat og unsa man kun dili magampo para ni anang tawhana, og sa gugma magpinalandungay ang usag-usa sa kanunay. Ayaw gayud tuguti nga ang usa kaninyo mapahilayo, magpabilin gayud nga nagkahiusa. Og kung mahimo ninyo, dungagi pa kini kanunay sa tanang panahon. Igsuong Nibel, na dawat ko ang imong hangyo dinhi mahitungod kang igsuong Wright, si igsuong George Wright, nga nagalingkod dinhi. Nalipay kami igsuon nga lalaking Wright o igsuon nga babaeng Wright, ania. Sigamayng idit ako, usa ka adlaw pagmakaanhi kami, gusto namong magkaduna og usa ka gamay nga panilbisyo dinhi alang sa paghinumdom. Wala ako nakabalik para kang idit og sa niadtong mipanaw siya. Apan igsoong right, nahinumduman mo ba ang damgo nga aduna siya kani adto? Mga pipila na katuig ang milabay. O giingnan ko ikaw ni adtong tungura, ingon ko, kini dili na kaayo karon magdugay kanato si luoing idit. Tungod kay nagsulti na ang Ginoo nga mubiya na si Edith, pinaagi ni adtong damgo nga nagkaduna siya. Ug ang nakuha ko nga interpretasyon ini, mao nga pagatagbuo na niya ang Dios. Mga duha ka tuig human ni adto, mipanaw na siya sa pagtagbo sa Dios. Karon, ginahulat na lang ang iyang papa ug mama, matabukon na ang maong utlanan nga linya tali sa pagkamortal ug immortalidad. Panalanginan ka sa Dios. Gusto kong paninguhaon nga makikita kanimo pagkahuman ni ini, kung mahimo ko lang. Busa ang Dios magauban kanimo ug kang Shelby ug sa tanan. Nagdahom ako nga nakita ko si Shelby kaganinang buntag. Dili lang ko sigurado. Dili ka makakita ug maayo gikan dinhi. Nasama ni ini kaubos ang kisami ug kini nagapareflektar sa kahayag nga sama ni ana. Makita mo ang mga dapit dinha apan dili mo maayo makita ang mga tawo. Karon, diretso ra mismo sa mensahe. Kini ang usa ka mensahe nga gusto kong basahon gikan sa Numeros 19:9 ug sa mga taga Epeso 5:26. Ug kaninyong mga tawo nga nagalista og mga teksto ug uban pa, aba mahimo ninyong isulat kini. Ug karon hinumdumi, kung kini man ginatip, wala ko kay balo, wala ko'y makita ni usa. Oo, nakita ko na. Makita ko si igsoong tiri dinha sa lawak nga ginarekordan. Og kung ginatip kini ngadto sa kang kinsaman nga mga ministro, sa asaman nga lugar, sa unsamang panahon, dili kini direktang ginatumong nga pagbaliwala sa inyong pagtulunan, dili gani kini patunong sa inyong mga karnero. Kining mensahe og ang tanang mga mensahe nga akong gikahisgutan para lang sa akong kongregasyon, dili kini para sa inyong kongregasyon, gawas lang kung gusto nilang dawaton kini. Apan para kini sa niining mga tao dinhi. Ginapalit sa mga tao kini nga mga tip. Ang mga tao sa tibuok kalibutan nagapalit ni ini o ginapaandar kini. Sa makadaghang higayon nagapadala silang sulat. O kanunay ko silang ginaingnan kung mimbro sila sa usa ka iglesia, magpakigkita ka sa imong pastor. Karon, pastor, gusto ko nga mahibaluan ninyo kana na kini para lamang sa akong kongregasyon nga ginahisgutan kining mga butanga. Og aduna ako'y katungod, aron buhaton kana, tungod kay giordinahan ako sa balaang espiritu, aron sa pagbantay ni ining mga karnero. Og alaot ako kung dili ko sila sultihan, kung unsa sa hunahuna ko nga mao ang kamaturan, og ang pamaagi nga sa hunahuna ko nagaabot kini. Apan dili kini para sa kalibutan o sa ubang mga kaiglesyahan, buhaton ninyo kung unsa man ang ginasulti sa Dios kaninyo nga buhaton. Dili ako mahimong manubag para kaninyo, mausab nga kamo dili mahimong manubag para kanako. Apan manubag gayud ang matag-usa kanato sa atubangan sa Dios tungod sa atong ministeryo. Busa kong kinahanglan akong manubag para sa akong ministeryo, kinahanglan nga iwali ko kini sa paagi nga nakita ko kini, sa paagi nga gipadayag kini kanako. Busa angay gayud nga mahibal-an kana karon. Karon diha sa Numeros 19:9, gusto natong basahon kini nga teksto o kini nga kasulatan di ay. Ug ang tawo nga mahinlo magatigom sa mga abo sa dumalaga nga baka og igabutang niya sa gawas sa kampo sa dapit nga mahinlo og kana pagatipigan alang sa katilingban. Bantay karon
for the congregation of the children of Israel for a water of separation
sa mga anak sa Israel alang sa tubig sa pagkabinulag, kini mao ang usa ka halad tungod sa sala.
Notice, not to everybody.
Himatik di, dili nga alang sa tanan, alang sa katilingban sa mga anak sa Israel, ang mga tubig sa pagkabinulag. Karon diha sa mga taga-Epeso, sa ikalima nga kapitulo, ug sugod sa ika-22 nga bersikulo, mga asawa, managpasakop kamo sa inyong mga kaugalingong bana, ingon nga sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon man nga si Kristo usab mao ang ulo sa iglesia, sanglit siya mao ang manluluwa sa lawas. Apan maingon nga ang iglesia anaa na hasakop kang Kristo, maingon man usab ang mga asawa magpasakop sa ilang mga bana diha sa tanang butang. Mga bana, higugmaon ninyo ang inyong mga asawa, maingon man nga si Kristo usab na higugma sa iglesia, o gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang kaniya. Karon ania ang gusto kong isulti karon.
That he might sanctify
Aron kini balaano niya sa ginahinluan niya pinaagi sa paghuga sa tubig uban sa pulong. Karon kining gamay nga teksto karong gabi una, kung matawag kuman kini nga usa ka teksto. Og nagatuo ako nga ang mga tao dinhi og ang mga nakakonekta usab dinha sa telepono dili kini pag-aisipon og hunahunaon nga gituyo kini sa paagi nga matampalason. Bisan pa man nga ang paghisgot og teksto nga sama niini daw sa matampalason. Ang hilisgutan nga akong gamiton alang karong gabi una maoy salaan sa usa ka taong nagahuna-huna. Daw sa sobra ra kaayo kini para sa usa ka hilisgutan, para sa usa ka ministro nga bato kaayo sa pagpanigarilyo nga mugamit og usa ka teksto nga sama ni ana. Salaan sa usa ka taong nagahuna-huna. Nahitabo kini ni adtong ni aging buntag sa diha nga nangayam ako og iskwirel. Kung kamong mga tao dinha sa mga radyo, sa pagsibya o sa mga nakakunikta sa telepono, kung nakita lang ninyo ang itsura sa mga naong sa niining kongregasyon, sa gisulti ko ang akong teksto, nangatawa gayon mo siguro sa laan sa usa ka taong nagahuna-huna. Bueno, nahitabo kini didto kun diin ang mga manulunda sa Ginoo, nagpakita kanako usa ni anak kabuntag. O gisulti ngadto sa pagkatungha kadtong mga iskwirel. Kamong tanan na kahinumdom kung kanus akadto na hitabo. O usab, didto mismo sa tumoy sa buntod kung diin nagatindog ako, kung diin kaniadto, sa wala ko pagiwali ang pito ka mga kapanahunan sa iglesia, sa pagadto ko sa pagpangayam sa wala pa kadto nagbanag-banag. Didto ang, abi ko nga pasidlak ng adlaw, mga alas 4 kadto sa kabuntagon. Pagkatalagsaon, nakita ko kadtong kahayag og milingi ako og didto ang pito ka mga tangkawan nga bulawan nga nagtindog didto sa tumoy sa maong bungtod nga may sama sa usa ka balangaw nga nagaagi sa mga tubo og nagatubil niini. Diha-diha pagkahuman ni adto, nagpakita ang Ginoong Hesus kanamo og ni adtong tumura mismo nakadumog ako og usa ka tingog nga mingon, si Jehova sa daang tugon, mao si Hesus sa bag-o. Og maukadto siya, wala magdugay nagpadayag na uyon sa maong pito ka mga tangkawan nga bulawan. Dayon himatik di ka na, pila man ang nakahinumdum ni anang teksto. Gisulat ko kini didto sa likod sa usa kasudlanan sa kapsula sa mga bala nga anaa sa akong bulsa. Si Jehova sa daang tugon, mao si Hesus sa bag-o. Ang Dios sa langit na sayod gayod nga matuod ka na. Sa dihang giadtuan ko kadto nga lugar, kundiin nga nagpakita siya kanako, wala magdugay humani adto sa pagpangayam og mga iskwirel. Dayon sa gitawgan ko ang akong higalang si Jackmore, pipila ka bulan humani adto aron mangutana, sa gisugdan ko nang iwali ang pito ka mga kapanahunan sa iglesia sa pinadayag uno. Og nga tuwa siya didto nga ubanon kaayo, ang iyang buhok nga sama sa balhibo sa karnero. Unsa unman pagkahimo niya ingon nga 33 pa lang ang panuigon og ubano na kaayo. Og sigsoong mor o sa kabuutan kaayo edukado, kristuhanong maayong lalaki, og usa ka iskular, usa sa pinakamaayo nga nailhan ko, og miingon siya, igsoong Branham, si Sus ka na nga naa na sa iyang mahimayaong kahimtang. Ingon ni ana, karon ang hitsura niya. Apan daw sa wala kadto nakapauyon ka nako. Og nagpadayon ako sa pag-ampu hangtod usa ka adlaw, sa wala ko pagisugdan ang pito ka mga kapanahunan sa iglesia, dili ko manay-hanay kadtong ika-uno nga kapitulo. Unsaon man pagkahimo sa usa ka lalaki nga 33 katuig ang panuigon, nga nabanhaw sa maura nga lawas, kundiin na ila siya kani adto sa mga apostolis, nailhan nga siya gayud. O unsaon man pagkahimo niya didto sa itaas, nga tingali usa naka-utsinta o lubinta na ang katigulangon, nga puno na ang iyang naong sa ubano nakaayo nga balhibo, o ang iyang bungot ingon kaputi nga sama sa nyibi. Nabasa ko diha sa libro sa Daniel, kundiin nga miabot siya ngadto sa tigulang sa mga adlaw, nga ang buhok ingon kamaputi sama sa balhibo sa karnero. Nakita ko ni adtong tungura kanang maong tigulang sa mga adlaw. Siya mao kadtong tigulang sa mga adlaw, ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Kita nyo, usa kadto ka simbolo kaniadto. Nganong puti man nga balhibo. Og dayon akong mura og nakigsulti ang balaang espiritu kanako mahitungod sa usa ka retrato nga akong nakita usa ka higayon, mahitungod sa usa ka maghuhukom sa kaniadtong panahon. Dayon gisusi ko ang kasaysayan, gibalikan ko ang biblikanhong kasaysayan og tanana aron hibaloon. Og ang tigulang nga mga maghuhukom kaniadto sama sa labawong saserdote dito sa Israel, gikinahanglan nga duna siya ni anang puti ubano na nga buhok og bungot nga sama sa balhibo sa karnero. Tungod kay ang puti nga naa sa ibabaw niya, nagapatimaan nga siya mao ang labing hataas nga awtoridad sa mga maghuhukom sa Israel. Og bisan sa karong panahon, og ngadto sa pipila kagatos ka mga katuigan kaniadto, tingaling mga duha kagatos katuig kaniadto, o dili man siguro ingon ni ana, mga ulahi na kay ni ana. Ang tanang mga maghuhukom sa Inglaterra kaniadto, bisan unsa pa kabataon sila kaniadto, o unsa man sila katigulang, pagmusulod na sila para sa paghukom, nagasulob sila og puti nga piluka, og aron ipakita nga wala nay uban pang awtoridad sa ni anang gingharian nga mulabaw pa sa ilang pulong. Ang ilang pulong mauna ang pinakalabing hataas sa gingharian. Unsa may ilang isulti, mauna gayud kana. Og karon, ni adtong tungura nakita ko kana. Atua siya didto, bisan nga usa ka bat-an-on pangalalaki, apan nagsulob og puti nga piluka, siya mao ang bug-os labing hataas nga awtoridad. Siya mao ang pulong, og siya aduna nagasulob og puti nga piluka. Dayon humani adto sa diha nga nahuman na namo. Og ang sermon og miadto sa kasadpan, og sa diha nga ang mga manulunda sa Ginoo mipakita didto para sa pito ka mga siryo, og mipaingon kini ngadto sa kawanangan. Nga duna kitay retrato ni ini dinhi, og sa tibuok nasod. Atua siya didto, nga nakapiluka sa gihapon nga dala kadto nga labing hataas nga awtoridad. Siya mao ang ulo sa iglesia, siya ang ulo sa lawas. Wala gayoy kapariho niya, bisan asa man. Gibuhat niya ang tanang butang pinaagi kaniya mismo. Gibuhat niya ang tanang butang para sa iyang kaugalingon. O gawas kaniya walay bisan unsa man nga nabuhat. Anaa kaniya ang tanang otoridad sa mga langit ug yuta. O ang tanang butang iyaha. O diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. O ang pulong Dios og nahimong unod sa taliwala nato. O siya mao ang usa nga nagpadayag sa bug-os nga tinago sa tibuok plano mahitungod sa kaluwasan, nga gisgutan kaniadto sa tanang mga propita og sa manggialamon nga mga tawo. Siya lamang kanang usa nga nakapiluka og ang labing hataas nga awtoridad. Karon, mihunong ako didto sa bungtod sa miaging buntag. Mura og adunay mga squirrel didto nga anaa sa katalagman. Og milingkod ako, og pila pa lang ako kagutlo didto, sa diha nga milihok ang mga kahoy duol kanako, og usa ka dakong tao nga may dala, og usa ka didubli tubo nga riple, ang nagalakaw didto sa mga kahoy-kahoy, og medyo nakapahadlo kaayo kadto kanako. Pagmulakaw ako, dali-dali nga muhawa, nahadlok ako nga mubalhin, nahadlok ako nga mapusil niya ako. Og nagalihok-lihok ang mga kahoy-kahoy, busa pabili na lang ako nga mipuyo. Usa ka squirrel ang miadto didto sa bungtod, og gihurot niya sa niini ang iyang mga bala, og busa wala niya kini na igo, og busa mikalagiw ang maong squirrel gikan didto sa bungtod. Sa una-una ko, karon muhawa na ako, nga nagalanog pa ang tibuok niya ng kasaba, iya pang gidiskargahan ang iyang pusil. Og mihawa ako sa bungtod, og ipusil sa maong lalaki ang dapit nga didto mismo sa tubangan ko, nagpaliso kadto kanako pabalik sa niining direksyon. Og miadto ako sa niining dapit, aron mo paingon ngadto sa laing direksyon. Og mibuto ang usa ka 22 karipli, og mihadyong ang mga bala sa ibabaw ko. Ingol ko, grabe, ani agayod ko sa dili maayong lugar. Busa, mibalik ako og milugsong didto dool sa suba. Og sa una-una ko, mulugsong ako dinhi og magtago hangtod nga mahuman sila, aron nga makagawas na ako. Og sa didto na ako sa dalan, nabantayan ko, naagda ang akong pagtagad aron mutanaw didto sa tuo ko nga bahin. Og sa pagtanaw ko, aron na didto og usa ka walay sulod nga pakiti sa sigarilyo nga gilabay sa usa sa niadtong mga tawo, niadtong paggukod sa diha nga nagpalagiw ang mga squirrel sa niadtong mga kahoy-kahoy. Og ipunit ko kining usa ka pakiti sa sigarilyo og natanaw ko, wala ko di ay kadto gipunit, pasaylo ako ninyo, gitanaw ko kini. Wala ko kadto gipunit tungod kay dili ko gusto ang baho sa nianang mga butang, sa sugod pa lang. Og gitanaw ko kini didto, og kini usa kadto ka kumpanya sa sigarilyo nga siguro dili ko na kinikinahanglan panganganlan, apan mahibal-an ninyo. Nag-ingon kini didto, salaan sa usa ka taong nagahuna-huna og panilaw sa usa ka taong nagapanigarilyo. Gitanaw ko ang maong butang, og sa huna-huna ko, salaan sa usa ka taong nagahuna-huna. Nahuna-hunaan ko, kung nagahuna-huna man lang ang maong tao, dili gayud unta siya manigarilyo. Unsaon man niini pagkahimong salaan sa usa ka taong nagahuna-huna, ang taong nagahuna-huna dili gayud manigarilyo. Sige, karon sa huna-huna ko, daw sa unsa gayud kamalimbungon ka na. Karon, Amerikano ka nang mga kumpanya sa sigarilyo. Kung magkinabuhi lang kita nga uyon sa atong mga prinsipyo, manglimbasog kita aron tabangan ang usag-usa, kung aduna man kita'y pagbati sa usag-usa. Og daw sa unsa kahipokrito gayod, ang hinungdan nga wala ko gisulti ang ngalan sa maong kumpanya, kinahanglan kong magsulti og pipila kadili maayong mga butang mahitungod kanila. ug mamahimong hipokrito kaayo ang si kinsaman aron lang nga makapangwarta. Ang taong nagaunahuna, dili gayod man ni Carillo. Apan daw sa unsa na kanahulog ni ini ang kadaghanang mga Amerikano, nagadahom sila nga pagkamanindot ni ana. Karon tan-awa, dili ninyo mahimong pangutana si kinsaman, ang mga siyentista inyong, dili kamo mahimong manigarilyo nga walay alkitran. Pag-aduna og usa ka gamayng aso nga nagagawas alkitran kana, og pagwala kay makuha og unsa man nga aso, bueno, wala kay makuha og unsa nga alkitran, og wala kay makuha ni ini og bisan unsa man, nagakuha ka lang gikan sa usa ka sulidong sigarilyo. Apan basta nga may makuha ka og unsa man lang nga aso, nagalanghab ka og kanser, nicotine. Kung nakauban ninyo ako sa miaging tuig, o ni atong tuig sa wala pa kadtong miagi, nagtuo ko nga maukadto dito sa World's Fair, sa diha nga si Yul Brainer, og silang tanan atoa dito sa mga pagpasundayag. Og makita mo silang ginakuha kadtong sigarilyo, di pasulod kini sa usa ka butang, o gibira kini aron ibutang diha sa usa ka marmol. Og mikuha kadtong doktor og usa ka pahid ikulkog, di paligid kini didto og gikuha ang nikotin pinaagi nini, og gibutang kini sa likod sa usa ka puti nga ilaga, og gisulod kini sa usa ka hawla. Og matag pito ka adlaw ginapagawas kini, og ang maong ilaga puno na kaayo sa kanser nga dili na kini makalakaw, tungod lang sa nikotin nga gikan sa usa ra ka sigarilyo. Dayon miingon sila kabalo ka, nagaingon sila nga matangtang mo kini pinaagi sa usa ka salaan. Ingon niya, dili ka mahimong magkaduna og usa ka salaan, ang unsa man nga salaan nga mutangtang og nikotin makatangtang og aso. Miingon, tungod kay kinahanglan nga aduna kay aso, nga aduna kay alkitran aron magkaaso, og ang alkitran ang nagahatag og kanser. Og dayon miadto siya gitangtang kini pinaagi og tubig, og miingon, usahay maghunahuna kamo nga mahimo ninyo kining salaon. Miingon, sa matag higayon ni ana bisan sa asa mo pa kinitangtangon. Miingon, nagaingon sila wala kuman kini ginalanghab. Dayon isulod nila kini sa ilang baba og iluwa. Dayon gikuha niya kadto og ipaligid kini didto og ibutang kini ilalom sa kung unsa nga butang didto og nagpakita nga kanser kadto sa gihapon. Unsa may inyong ginabuhat? Ginatulon kini diretso ngadto sa inyong tutunlan. Kita nyo? Og bisan unsa pa man ang ginabuhat ninyo kamatayon kini sa gihapon. Kita nyo? Og dayon ang hunahunaon nga usa ka kumpanya manglimbong og tao usulayan ng limbungan ang kaugalingon nilang isig kalungsuranon. Sama kini sa buitre, nagikinabuhian ang ilang ang mismong kamatang niini. Pagpangwarta, nagbaligya og kamatayon ngadto sa nasod og ngadto sa batan-ong mga kalalakinan. Og muadto dito sa natad mismo sa panggubatan og mamatay alang kanila, dayon mutalikod og mangbaligya og usa ka butang nga sama ni ana ilalom sa usa ka malimbungon nga pasumangil. Salaan sa usa ka taong nagahuna-huna, apan panilaw sa usa ka taong nagapanigarilyo. Kinahanglan ka nga magkaduna ka og aso aron makuha mo ang panilaw. Panilaw sa usa ka taong nagapanigarilyo. Daw sa unsa nga nagakadani ang mga tao niini, bisan pa man nakuha nila kini. Karon, limbungan lang kamo niini og dugang. Kita nyo, iya kini sayawa. Wala sila'y pagtagad sa inyong kinabuhi. Wala sila og unsa man nga pagbati alang kaninyo. Ginabaligyaan kamo nila og inguni anang butang. Aron lang at an-aon kamong mamatay, basta nga makapangwarta lang sila. Sama lang sa politika o gira. Wala ako nagatuo o gira. Wala ako nagatuo nga kitang tanan kinahanglan magkaduna gayud o gira. Nagatuo ako diha sa dako nga gingharian, nga pagadalhon sa Dios, ang dakong sibilisasyon nga pagadalhon din ilalom sa kaugalingon niyang halangdong kagamhanan. Dili na magkaduna pa og usa na usab ka gira. Ang nasod dili mubakyaw og mga bangkaw batok sa mga nasod. Manaa silang tanan sa pakigdait nga walay katapusan. Busa kini nga matang sa sibilisasyon nagadala og giyera. Og sa dugang natong pagkasibilisado sa ilalom niini, nagakaduna kita og dugang pangagira. Ang usa nagapaninguha nga mamahimong mas sibilisado kaysa uban, og ang dugang nga pagkasibilisado nagahatud og dugang pangagira. Kita nyo? Og tanawa kung unsa na, ilalom sa niini nga sibilisasyon, nga usa ka tawo ang magmantala og usa ka butang sama ni ana. Og ang bugtong butang nga ginahimo niini, ginalimbungan lang kamo niini aron papaliton kamo og dugang pa nga mga sigarilyo. Kay kung ang usa ka tawo nagapanigarilyo, og nagatuo ako nga iya kini sayawa, og aduna og usa ka nikotin nga yawa sulod sa usa ka lalaki og usa ka babay, O kung mapatagbaw sa usa ka sigarilyo kanang nikotin nga yawa hangtod nga pasagdan ka na niini, o kung dango na ang pagpangita kanimo pinaagi sa usa ka sigarilyo, o dayon mo gamit kamo og usa ka salaan nga magpalusot og usara sa tulusan ni anang aso dinha, o magpalusot og usara sa tulusan ni anang nikotin dinha, kung ingon ana magkinahanglan kini og tulo ka mga sigarilyo aron mapulihan kanang usa, o panigarilyuhon mo ang tulo puli sa usa. Kita nyo, usa lamang kini ka usara ka lingla, usa ka paglimbong, usa ka lingla sa pagpaninguha nga makabaligya pa og mga sigarilyo. Makabaligya sila og daghan pa. Sa ni anang paagi kaysa mahimo nila kay adto, pinaagi sa pagtugot sa tao nga panigarilyuhon og diritso ang maong tabako diha sa iyang kuwako o sa iyang sigarilyo. Karon kita nyo, iya kini sayawa. Samtang nagatindog ako dito, nga nagatanaw ni ini o ginahuna-huna kung daw sa unsa kadto ka malimbungon, miabot ka nako ang pangutana o miduko ako balik, gitanaw pag-usab ang maong pakite o akong daw sa may butang nga misulti ka nako, apan okay ra ang maong panultihon, salaan sa usa ka taong nagahuna-huna, panilaw sa usa ka taong nagapanigarilyo. Miabot ka nako nga kana nga kamalimbungon usab sa tabako diha sa natural nga hilisgutan o sa kinikabutang nga sama sa kahimtang sa mga kaiglisyahan sa karon. Kita nyo, usa ka kalimbungan. Miabot kini sa punto hangtod nga ang tibuok kalibutan na himo na nga usa ka dakong kalimbungan sa kung unsa gayod ang matuod o kung unsa ang husto. Kita nyo, bisan sa politika o diha sa mga butang pangkatilingban, diha sa eskwelahan, sa tananang butang, nahimo na kini nga kalimbungan. Usa ka batan-ong lalaki ang nagistorya kanako sa miaging gabii na didto siya kaniadto sa usa ka kampo sa mga kasundaluhan, ug may usa ka batan-ong sundalo ang naligsan sa usa ka tangke ang iyang mga baga, ang iyang tiyan o unsa man kadto nangatusok-tusok. Ug miadto sila sa hospital, aduna sila og tulo o upat ka mga doktor ang nagatiman didto sa linya ug nakalinya didto ang tanan. O ginakugos ni adto sa duha o tulo ka mga sundalo ang maong kauban nila ug siya nga halos dili na makaginhawa. Sa matag higayon nga muginhawa siya, mutusok kadto nga gusok diretso sa iyang baga ug magpadugo kadto kaniya sa sulod. Og ipasagdan lang nila kadtong batan-on nga lalaki nga nakatindog didto sa maong linya, didto mismo nga ulahi na sa linya og tugutan kadtong ang uban kadtong mga tao nga wala og bisan unsa man gawas sa sakit lang sa dalungan o unsa man nga mudiritso. Og niadtong mga oras nga may abot na siya didto, usa ka koronel ang misulod nga may dala og usa ka bata nga adunay nukanuka, gamayng batang lalaki o babae kini nga may nukanuka sa kamot nga anak sa koronel. O gipahunong nila kadtong linya aron ipasulod ang anak sa maong koronel og didto kadtong batan-on nga lalaki nga nagkatusok-tusok naghimalatyo na. Tanawa, o kung aduna lang kadtong koronel og tinuod nga pagbati alang sa iyang igsoong lalaki didto sa linya, misulti unta siya, makahulat kini nga bata, dalhan ninyo dinhi kana nga lalaki sa madali, buhatan ninyo ang unsa man alang kaniya. Apan gusto sa kada tawo nga ipakita ang iyang otoridad. Karon dili man silang tanan nga ingon ni ana, dili, dili silang tanan sama ni ana. Apan adunay daghan kaayo nga sama ni ana, adunay daghan kaayo kanila nga sama ni ana. Apan ang maong lalaki, ang butang lang nga iyang gihuna-huna, mao ang kogalingon niyang anak nga lalaki, nga may nukanuka sa kamot ni ini, o wala gihuna-huna kadtong makaluluoy nga batan-ong nagatindog dito, nga nadugmok ilalom sa tangke, sa mismong tangke ug tingali ang mismong batan-ong nga mahimong muluwas sa iyang kinabuhi, sa umalabot pag dito nasa natad sa panggubatan. Kita nyo, wala sila nagahunong aron maghuna-huna ang ilalang mga kogalingon. Salaan sa usa ka taong nagahuna-huna, gitan-aw ko kini, og sa una-huna ko, butang kini nga sama sa mga denominasyon sa karon, ang mga kaiglisyahan nga aduna kita. Ang matag usa kadila aduna og ilang kaugalingong salaan. Aduna sila og kaugalingon nilang matang sa salaan. Ginapasunod nila kung unsa lang ang gusto nila, o kung unsa ang dili pasudlon. Kung unsa ang ilang salaon pasulod ug salaon pagawas, gamit ang kogalingon nila nga matang sa salaan. Daghan kaayong mga iya sa kalibutan ang basta-basta na lang nila ginapasulod aron mapahalipay ang mga dili magtotoo nga anaa dinha. Pasudlo nila sila walay sapayan kung unsa pa sila kung aduna sila og kwarta. Pasudlo nila sila walay sapayan kung unsa pa sila kung mga popular sila. Apan adunay usa ka butang ang bahin ni ini, dili ka makasulod sa iglesia sa Dios nga sama ni ana, dili sa denominasyon ha, ang pasabot ko ang tinuod, matuod nga iglesia sa Dios. Sama sa mga kumpanya sa tabako sa karon, ang mga tao nga nagasulod sa niining gisulti ng mga kaiglesyahan o mga denominasyon, aduna sila og panilaw, o kana nga panilaw mao ang mga klasiko sa kalibutan. Og ang matag denominasyon aduna og ilang kaugalingong salaan og ilang salaon pagawas ang tanan nga matuod nga mga Kristuhanon nga magsulti og amin sa diha nga nagawali siya og ginapasulod ang tanan nga mga mugbugbuhok pinintalan ang naong nga mga Jezebel nga anaa sa nasod basta lang sila popular. Singon ani og singon ana nagasimba baya sa among o sa siya ka artista o sa kabantugan nga tao. Ingon ni ana nga matang sa usa ka salaan ang ilang gigamit. Ang among denominasyon si ingon ani og si ingon ana ang presidente o ang koronel o si kinsa man maoy miyembro sa among denominasyon. Nakita niyo na ba kung unsa nga matang sa salaan ang ilang gigamit? Kana nga salaan siyempre, iya sa kalibutan, mga taong iya sa kalibutan. Ang maong mga tao na sayod sila kung unsay ilang gusto. Busa kung kinahanglan nila nga makuha kung unsay ilang gusto, kung ingon ana, kinahanglan nga magkaaduna sila og usa ka matang sa salaan, og igo nga makalusot ang kalibutan, aron nga matagbaw ang kalibutanon nilang mga panilaw. Salaan sa usa ka taong nagahuna-huna, panilaw sa usa ka taong nagapanigarilyo. Salaan sa usa ka relihiyosong kalibutan, og panilaw sa usa ka taong kalibutanon. Gusto nila nga mamahimong relihiyoso. Nagahuna-huna sila nga kinahanglan nila nga mamahimong reliyoso, tungod gaado na sila'y kalag. Sa una natong pag-abot sa niining anasod, nakaplagan ninyo ang mga Indian nga nagasimba sa adlaw o sa uban pa tungod kay nganuman o sa siya katao. Balik kita dito sa lagyong mga kalasangan sa Afrika, makita nato ang mga lumad dito nga nagasimba sa usa ka butang. Nganuman, mga tao man sila, o gusto nila nga kinahanglan magsimba. Busa ang tao walay sapayan nga siya nahulog, nasayod siya sa gihapon nga aduna gyoy usa ka butang sa kun asa man. Apan aduna siya og usa ka panilaw para sa kalibutan, nga dili niya mahimong gamiton ang hustong salaan. Kinahanglan nga magkaaduna siya og kaugalingon niyang hinimo nga salaan. Ang matag usa nagahimo og kaugalingon nilang matang sa salaan. Ginapanghambog sa matag kumpanya sa sigarilyo ang sa ilaha sa kung unsa ang mahimo nila usa ka tinuod nga salaan. Kini mao ang pinakamaayong salaan. Nagapanguna sa tanan, og tanan nga sama ni ana. Miingon, ang kalami, usama ni ana, anaa sa unahan. O kaluoy in town, sa unahan. Unsa man di ay ang anaa sa likod nga bahin ni ini bisan pa. Siguradong dili kini usa ka lalaking nagauna-huna o usa ka babaeng nagauna-huna. Apan mao kana ang ilang ginaingon, ginalimbungan lang ang mga tao. Karon makita nato, bahin sa atong panahon, nga adunay usa ka panilaw ang mga tao. Og nga numan nga muyup-yup ang usa ka tao og sigarilyo. Aron nga tagbawon ang usa ka panilaw. Para man sa unsa nga muyup-yup ang usa ka babae og sigarilyo. Tagbawon ang usa ka panilaw. Og dayon kung naibaluan na sa iglesia, usa ka relihiyosong pundok ilang aron nga mapasulod ang mga tao dinha, kinahanglan nga magkaduna sila og usa ka matang sa salaan aron ihatag sa maong mga tao ang panilaw nga gusto nila. Busa kung dili nila makuha ang unsa man nga panilaw nga gusto nila, ayaw nila sa maong nga sigarilyo. Ug kung dili nila makuha ang panilaw nga gusto nila sa relihiyon, ayaw nilang dawaton ang maong nga relihiyon. Karon, ingon lang gayud kini katataw nga mahimo niini. Mga babaeng nakasyort, mugbog mga buhok, pinintalan nga mga naong, nagbisti ug mahilas, gusto nila kana, gusto gayud nila kana. Sama sa kong gisgutan kaganinang buntag, og sa buntag sa miaging Domingo, may tungod niya ng ligid diha sa tunga sa ligid, o kanang gamay nga kalag sa sulod nga anaa sa sulod sa Espiritu. Unsaon man pagkahimo sa Espiritu nga anaa sa gawas, tali sa kalag og lawas nga madihugan sa Espiritu Santo. Nasabdan ba ninyo tanan kadto? Karon aron mapasundan kana pinaagi sa pagpadayon sa minsahe, ang Dios sa niining kalibutan. Ang mga dinihugan sa kaulahiang mga adlaw, kanang sa gawas, kanang sa tunga nga lingin. Ang unang lingin mao ang tawhanong mga igbabati. Ang ikaduhang lingin mao ang igbabati sa espiritu, kabubuton, kinaugalingong pagbuot, pangandoy o uban pa. Apan ang anaa sa sulod, mao ang kalag, kanang kalag, predestinado.
busa mahimo nilang madihugan kining espirito aron mapailalom kining lawas nga naa sa gawas ngadto sa espirito. Apan ang kalag nga nagakasala kana nakalag mamatay. Ang kalag nga nagasalikway diha sa dili pagtuo sa pulong sa Dios nga kini kabahin unta niini kana nga kalag sa eternal kani adto pa sa una pa lang. Nagatuo ako sa usa ka eternal nga kamatayon. Pareho ra nga nagatuo ako sa eternal nga langit apan dili sa eternal nga impierno. Walay inguni ana nga butanga sama sa eternal nga impierno. Adunay eternal nga kamatayon alang sa mga tao nga daghan kanila ang mga relihiyoso sa kalibutan karon, mga patay na sa una pa lang. Ang babae nga nagapatuyang sa kalipayan, nabubo ang iyang buhok o pinintalan ang naong patay na samtang siya buhi pa. Inguni ana ang sulti sa Biblia. Kita nyo? Kita nyo? Mahimong relihiyoso siya, apan sukad pa dili gayud siya luwas. Aduna siya'y panggawas ng mga buhat. Mahimong nagakanta siya sa choir. O mahimong nagasayaw siya diha sa espiritu. Mahimong nagasulti siya sa laing mga dila. O gaduna ang tanan ng mga pagpakita nga iya sa espiritu. Apan gawas kung kana nga kalag nga naa sa sulod, maoy babay nga anak sa Dios. Kita nyo? Patay siya. Bisan unsa pa man ang iyang ginabuhat. Ang Israel kaniadto espirituhanon tanan sa panggawas, puno tanan sa kamaayo sa Dios. O kung giunsa nila kaniadto pagsimba sa Dios ug uban pa, apan wala kadto magpulos. Ang ilang kinasuluran dili makaila sa pulong mismo. Apan pag natawo kamo sa espiritu sa Dios, kung ingon ana aduna kamo ug usa ka, usa ikaw ka anak sa Dios, ug usa ikaw ka anak sa Dios sa una pa, ug usa ikaw ka anak sa Dios sa tanang panahon. Walay paagi nga imulag kini, tungod kay kini, aduna kay kinabuhing walay katapusan, o ang pagkawalay katapusan, wala gayud may sinugdan, wala gayud usab kini katapusan. O tungod gayud sa grasya sa Dios, nga ginahatagan niya kita og pagsabot mahitungod sa maong dagkong mga tinago. Sama sa gisgutan ni Pablo dinhi, dinha sa mga taga-Epeso sa ubos pa, nga nagahisgot mahitungod sa bana og asawa og mingon, usa kini katinago kung unsa nga ang mga babae kinahanglan nga magtahod sa ilang mga bana. Bisan sa ikaduhang dapit nagatuo ako niini sa tibuok Biblia nga gikahisgutan sukad ang inguni anang pagtahod. Miingon ang mga babae kinahanglan nga ginatahod niya ang iyang bana. Ginatahod ang iyang bana. Dayon ang bana kinahanglan nga magkinabuhi ug usa kapag kinabuhi diha sa tubangan sa iyang asawa aron nga mahimo siyang tahuron sa iyang asawa ingon nga usa ka anak sa Dios. O kung wala niya gikinabuhi ka na nga matang sa pagkinabuhi, boyno kung ingon ana, siyempre, dili siya pagatahuron sa asawa, tungod kay nasayod siya kung unsa gayud ang iyang bana. Apan pag-usa kini kalalaki nga talahuron nga tao, talahuron og mahinlo, sa iyang asawa og sa tubangan sa iyang pamilya, o sa katinuod gayud nga alagad sa Dios, kung ingon ana ang mga kababayenan, ang mga anak og tanana, kinahanglan nga magtahod sa niyang alagad sa Dios, nga may kataha. Himatik di karon ang mga babae, gusto nila ang magpamugbugbuhok, gusto nila ang magsulog og mga short, magpintal, mag-makeup, kining gagmay mga bikini og ingon anang mga butanga ilang ginasulog sa karong panahon. Gusto nila kining buhaton og bisan pa ni ana gusto nilang magsimba. Nakita ba ninyo kana nga pagdihog ngadto sa espirito? Dili ngadto sa kalag. Kita nyo? Ang ingon, gusto nga mamahimong Kristuhanon og buhaton usab kini nga mga butang og nagaingon ang pastor nga okay ra kini. Dayon kung moingon siya nga okay ra kini, mahimo kang usa ka miyembro mahimong ilista ang imong ngalan dinhi sa listahan sa akong iglesia. Okay ra. Kung ingon ana ginahatag niya sa maong babay ang iyang denominasyon hong salaan aron mouyon sa kalibutanong panilaw sa maong babay. Naigugma man siya sa kalibutan. Gusto niya ang panilaw niini. Busa aduna ang maong pastor ug usa kasalaan para kaniya. Apan halayo ra kaayo siya ingon nga usa ka babaeng nagahuna-huna. Apan tan-awa nyo, dinha ko nakaplagan kini nga teksto. Dili siya usa ka babaeng nagahuna-huna. Kung nagahuna-huna pa siya, may baluan niya unta nga dili ang iglesia ang magahukom kaniya sa kaalahiang adlaw. Ginahukman siya karon sa iglesia pinaagi sa iyang pagpamimbro sa iyang pagkamadapigon ngadto sa mga pundok na iyang gikamimbruhan o sa mga kapunungan. Ila siyang ginahukman karon pinaagi ni ana. Apan, pagahukman siya sa Dios dito sa kaulahi ang adlaw. Busa, wala siya nagahuna-huna. Sama lang sa tao nga nagapanigarilyo. Gimahal niya ug ayo ang sigarilyo, hangtod nga ang kagahom niya sa pagpanghuna-huna na minhud na tungod sa nikotin. Ug ang pangibog sa babae, mao'y nagpaminhud ug ayo sa kagahom niya sa pagpanghuna-huna, hangtod nga buhaton na niya kining mga butang nga dautan sa tubangan sa Ginoo. Tungod kay gusto niyang buhaton kini, nagapatagbaw kini sa panilaw sa usa ka kalibutanong babae. Busa ginadawat niya ang salaan sa usa ka kalibutanong iglesia. Dire-diretso niyang ginalahusan kini, maayo, walay ka problema. Nagapakita lang, karon, makita nato din ha nga kamatuuran ka na. Ug muingon ang pastor, okay ra ka na. Wala nato ginakundina ang mga babae nga nagahimo ni ana. Okay ra ka na. Adunay igong kasalanan ni ini, kanang pagpaagi sa iyang salaan. Nagapakita lang nga miagi sila sa usa ka teolohikanhong salaan. Ug naangko nila ang usa ka teolohikanhong panilaw. Ug aduna na sila og teolohikanhong panilaw. Apan siguradong wala kinimuagi sa salaan sa Dios. Wala, sir. Karon, kung adunay usa ka teolohikanhong salaan para sa teolohikanhong tighunahuna, ug adunay usa ka pang-iglesyang salaan para sa pang-iglesyang tighunahuna, usa ka pang-sigarilyong salaan para sa nagapanigarilyong tighunahuna, aduna gyud usa ka tinuod nga salaan sa kunasa man para sa usa ka tinuod nga tighunahuna. Ug ang Dios adunay usa ka salaan, ug kana mao ang iyang pulong. Usa kini katigpabulag, kay ang mga tubig kini sa pagkabinulag alang sa sala. Karon mao kana ang panilaw sa taong nagahuna-huna o sa taong balaan. Ug kung ang usa ka tawo nagaagi sa nianang mata nga salaan nga iya sa kalibutan, siya aduna siya'y kalibutanong panilaw. Ug sama sa kumpanya sa tabako, nagaduna siya og daghan pang mga miyembro sa iyang iglesia, pinaagi sa pagpaagi kanila sa niini nga salaan. Kung mingon sila, adunay mas daghan nga mga babae ang nagasimba kaysa mga lalaki. Mahimong ingon ni anak kini, karon mahimong tinuod gayud kana. Sa dihang makasimba siya og mahimo ang bisan unsa man nga gusto niya. Gusto kana. Buhato niya magpaimimro siya sa bisan unsa man. Basta muagi lang siya ni anang salaan sa simbahan. Kung miagi siya sa salaan sa Dios, mugawas siya nga lahi kaysa ni ana. Kita nyo? Dili siya makalusot sa salaan sa Dios, ug mugawas nga mubo ang buhok. Dili niya gayud mahimo kini. Karon, mamahimo kining usa ka medyo mapait ingali sa kang kinsaman. Apan sa diha nga nagaagi na siya sa salaan sa Dios, ug nagaingon kini dinha para kanila nga dili sila magpaputol sa ilang buhok. Dayon, unsa na? Mubalhin siya ug mapasilong didto sa pikas. Kung nagsulti kini nga sala para sa usa ka babaye nga buhaton ang ingon ni ana, ug makaulaw gayud siya nga buhaton kana. Kung gusto man niya mo ingon ang pastor Bueno, pwede gayud niyang paputlan ang iyang buhok. Miingon kung ingon ana, ipaupaw na kini kung ingon ana. Ug miingon, nasayod kita nga makaulaw kana para sa usa ka babaye sa pagpaupaw sa iyang ulo. Miingon kung ingon ana, magpandong siya. Ug ang iyang buhok mao ang iyang igpapandong. Dili nga kalo gining, ang iyang buhok mao ang iyang igpapandong. Ang ingon sa Biblia, husto. Nagapakita nga usa siya kana sa Rio ngadto sa Ginoo. Ang hataas nga buhok para sa usa ka babaye, nagakahulugan nga usa siya kana sa Rio ngadto sa Ginoo. Karon makita nato nga matuod kana. Apan makita nato nga kung ang taong nagahuna-huna kuno para sa kalibutan, makapanigarilyo og sa gihapon matagbaw ang iyang panilaw, angay lang nga aduna siya'y igong sa labutan nga mahibaluan nga alkitran ang iyang makuha gikan sa tabako. Apan kini maulang, unsay gihimo niini, mao nga baligyaan siya og dugang pa, papaliton siya og dugang pa nga mga sigarilyo. O ginakuha sa salaan sa iglesia ang mga pagpamyembro og mga butanga sama ni ana sa diha nga ginapalusot nila sila nga bisan unsa na lang og nga mga miyembro sa gihapon sa iglesia. Nagaangkon sila og dugang pa nga mga miyembro. Unsa ka kung muadto kita sa mga kasimbahanan karong gabi una og salaon ang tanan pagawas walay labot kadto nga tinuod gayud nga mga natao diha sa pulong nga mga Kristohanon. Magkaduna og daghang blanco gayud nga mga sermon sa bungbong karong gabi una. Matuod kini, tungod kay miagi kini sa maong salaan. O kung aduna ako og usa ka pangandoy sulod sa akong kasing-kasing, o nagalawom ako nga ang tanan nga nagapaminaw kanako aduna og maura nga butang, Dios ipaagi ako sa imong salaan. Sama sa giingon ni David, sulay ako og suta ako, og tan-awa kung aduna bay pagkadautan kanako, dayon tangtanga kini Ginoo. Kita nyo? Gusto ko ang salaan nga iya sa Dios. Wala ko'y labot kung unsa man ang ginahimo sa kalibutan, kung unsa man ang ginabuhat sa iglesia. Gusto ko nga mamahimong usa ka taong nagahuna-huna, nga huna-hunaon kung kinsa ang magatindog sa tupad ko usa sa niining mga adlaw para sa paghukom. Imatikdi, ginabuhat kini sa kumpanya sa tabako aron makabaligya og dugang pa nga mga sigarilyo. Ginabuhat kini sa iglesia aron makakuha og dugang pa nga mga miyembro. Ang babaeng mubo ang buhok, nagasulob og mga short, masakpan gayud sa salaan sa Dios. Dili siya makalusot niini nga mubo ang buhok tungod kay nag-ingon ang Biblia nga dili niya kiniangay buhaton. Iyang ginapakaulawan ang iyang ulo pagbuhaton niya kini. Kinahanglan nga nakahibalo kita niini. Apan makalusot siya mismo sa iglesia nga okira ang tanan pang uban kanila. Nagabarug ako usahay, dili sa dili pagbalibali sa kang kinsaman. Wala gayud ako may gihisgutan og personal mahitungod sa kang kinsaman nga tawo. Apan ang kasalanan kini sa iglesia, mapamatud-an ninyo ako ni ana. Wala ko may gisulting si Miss Ingon Ani og Ingon Ana, Baya Ingon Ani og Ingon Ana siya, o si Mr. Ingon Ani og Ingon Ana, o si Reb Ingon Ani og Ingon Ana, Baya Ingon Ani og Ingon Ana siya. Wala sir, ang ginasulti ko nga kasalanan ang kasalanan. Kung kini ana aman sa pamilya ko, ana aman kanako, ana aman kini kang bisan kinsa, sala kini sa gihapon. Dili nga usa ka individual. Wala ako nagasulti batok sa mga individual. Nagasulti ako batok sa kasalanan. Dili ko isapayan kung ako man kini o bisan kinsa man, mag-agi lang sa salaan sa Dios. Ang bisan unsa man nga sala ang magpahunong mismo kanimo dinha. Himatik di. Apan ang babae nga gustong magkaduna og mubugbuhok og magsulob og mga short o mag-make up og unsa man, mahimo siya nga diretsong moagi sa salaang Pentecostal sa ingon kamasayon-sayon. Wala ni bisan unsa man niini, diretsong ngadto sa kamatayon. Tungod siya ang moingon ang maong babae, "Buino, wala may daotan ni ana. Kung nahigugma ka sa kalibutan o sa mga butanga iya sa kalibutan, tungod kini nga ang gugma sa Dios wala man lang kanimo." Sa kinasuluran ni ini nga espiritu, dayon mahimong muadto pa sa iyang kalag. Mga butanga dili iya sa Dios og batok sa pulong sa Dios. Kung mauman gayud kana ang panilaw diha sa maong kalag, mahimo kining muagi sa mga panilaw, igtatanaw, igtitilaw. Mahimo kining muagi sa panghunahuna, pinaagi sa pagpangatarungan. Wala may daotan ni ini. Aduna koy panilaw, aduna koy mga igbabati. Mabati ko nga o kira kini. Mahimo siyang mudangat diritso dinhan ni ana og diritso ngadto sa iyang kalag. Kung sa ingon ni ana gayud nga matang ang iyang kalag, nagapakita lang nga wala siya nagaagi sa salaan sa Dios. Pero kung mubo ang iyang buhok, nagapang make up, nagasulob og mga short, mga karasunis, murag iya na sa lalaki kung tanaon. Tanan ni ining mga islak og unsa pa man ang tawag nila niini, ginasulti kadto nga matang sa mga butang o ginabuhat kadto mga butanga. Og nagakinabuhi para sa kalibutan, masikop siya. Dili siya makaagi din ha, dili sir. Paunungon siya ni ini sa sugod pa lang. Himatik di, ang usa ka lalaki nga mutanaw sa matahom nga mapulang habil sa babay, og pinintalang naong, og mga short og mga bikini, og unsa pa man nga aduna kini. Ang usa ka tinuod gayod nga lalaking nagahuna-huna, dili mutanaw sa maong babay. Karon ang lalaki nga membro ra sa iglesia mutanaw gayod kaniya, mangibog pa kaniya. Apan bisan kung unsa pa siya kamaayong kuntan aon sa mata, ilingiw gayud sa usa ka lalaking naghuna-huna ang iyang ulo. Ngano man, niagi na siya sa salaan sa Dios, ug nasayod siya nga kung mutan-aw siya sa maong babay, pagpanapaw na kini diha sa iyang kasing-kasing. Wala niya ginauna-una nga matahom ang maong babay. Muingon, dili ba nga pagkatahom niyang babay? Dili ingon ana kini para kaniya. Usa siya kamahilas kung tanaon, makaluluing alaot nga Jezabel para sa usa ka lalaking nagahuna-una. Ang usa ka anak nga lalaki sa Dios mutanaw kaniya nga naulawan nga siya nahisakop sa pamilya kun diin ay sakop usab kini nga babae. Husto kana. Unsao man pagkahimo nga igsoong babae ko kana ug manglihok nga sama ni ana. Kita nyo, miagi ang maong babae diha sa usa ka salaan ug miagi usab ang maong lalaki diha sa lain. Dili niya hunahunaon nga matahom ang maong babae, dili gayud. Dili ka nakatahom para sa usa ka tinuod nga lalaki sa Dios. Hinumdumi, usa kay gayon ni adto sa wala pa ang dugo ni Hesus Kristo nahimo nga mao ang salaan. Sa diha nga sa pipila ka minuto atong paghisgutan, ang mga anak nga lalaki sa Dios sa nakita ang mga anak nga babae sa tao, nga sila'y maanyag, ila silang gipangasawa. Wala gayud kadto gipasaylo sa Dios. Nahitabo kadto pag-usab sa pagpaingon sa Israel dito, ug wala gayud sila gipasaylo sa Dios ang matago sa kanila nga matay. Salaan sa usa ka taong nagahuna-huna. Pagkagawas ko din higikan sa tigong, adunay usa ka riki nga nagatindog din hadapit sa likod sa simbahan, usa ka gabi'e. Ang miingon kanako, mga tulo o upat na katuig ang milabay, miingon, ang hinungdan nga gisulti mo kadto, usa man ikaw katigulang nga tao. Miingon, sa tanaw ko, maayo man sila kung tanaon. Ingon ko, mahuna-huna ko kana, sa itsura niya pa lang, masulti mo na kung daw sa unsa siya kani adto. Ingon ko, sultihan ta ka ug usa ka butang, pila na ba ang imong edad? Mga 30 na katuig. Ingon ko, sa diha nga 15 katuig ako nga mas batan-on kay kanimo kani adto. Naghuna-huna na ako og maura sa gihapon ingon sa karon. Husto og kahilasan kini sa gihapon. Salaan sa usa ka taong nagahuna-huna. Karon himatik di, kung dugay na siyang nasala na ang iyang hunahuna diha sa pulong sa Dios, nasalaan sa Dios, dili siya mutan-aw sa maong babay. Dili niya hunahunaon nga matahom kini, hunahunaon niya nga usa kini ka Jezebel. Hunahunaon niya nga saluyo ni anang mapula nga mga ngabil, mao ang makahihilo nga mga tango, nga magapaa kaniya. Og ang Biblia nag-ingon, ang mga ganghaan sa maong babay, mao ang mga ganghaan sa impyerno. Og ang lalaki nga nagalakaw pasulod ni ini sama gayod sa usa ka baka, nga nagapadulong ngadto sa iyang pagkaihaw. Kana ang salaan sa usa ka tawong nagahunahuna. Unsa man ang inyong gikaibugan? Pag nagalakaw ang babae diha sa dalan nga nagbisti og ingon ni ana, og kamong mga lalaki nagalingi sa inyong ulo, mututok nga sama ni ana, wala kamo nagagamit sa salaan sa usa ka taong nagahunahuna. Tungod kung ginabuhat ninyo kana, nagapanapaw kamo. Kay ang salaan nag-ingon, ang si kinsa man nga nagatan-aw sa babae nga may pagkaibog kaniya, nakapanapaw na uban kaniya. Ilingiw palayo ang imong ulo, taong nagahunahuna. Magpahilayo gikan kaniya, dili siya matahom, usa siya ka sirpinte, husto kana. Mukiay-kiay nga sama sa sirpinte, manglihok nga sama sa sirpinte, mamaak nga sama sa sirpinte. Pagpahilayo kaniya. Oo, ang pulong sa Dios mao ang salaan sa usa ka taong nagahunahuna. Si bisan kinsa man nasayod ni ana, dinha ginasala ang inyong kalag sa pulong sa Dios. O ginapahimo ni ini, pag nagaagi kamu sa iya sa Dios nga, pag nagaagi ang taong nagahunahuna diha sa salaan sa Dios, nagahatag kini kaniya og panilaw nga iya sa taong balaan. Husto ka na. Pag nagaagi kamu sa salaan sa Dios, kung ingon ana ang inyong panilaw, mao'y panilaw na sa usa ka taong balaan. Nagapahimo kini og panilaw nga iya sa tao nga matarong. Siguradong okay ra ang maong sinultihan. Karon makita nato kung giunsa kini pagbuhat kani adto diha sa usa ka tipo didto sa Israel para lamang sa kongregasyon sa Israel. Kana ang hinungdan sa pagsulti ni ini karon nga kung ang mga ministro aduna may dili na uyunan sa bisan unsa man nga nasulti para man kini sa akong kongregasyon nga gihatag sa Ginoo kanako aron walihan. Imatikdi diha sa Eksodo 19, gusto ko nga basahon ninyo kini pag nakapauli na kamo, pag may dugang na kamo nga panahon. Himatik di, sa nakasala kaniadto ang Israel, una mikuha sila og usa ka dumalaga nga baka, nga mapula, nga wala pa sukad nagkaduna og yugo sa liog ni ini. Nagapasabot ka na nga wala pa gayud kini sukad nagkayugo, uban sa bisan unsa man. O ginahanglan nga pula kini. Ang pula nga kulor maoy usa ka kulor sa pagpasiguli. Kabalo mo, nasayod ang siyensya nga pagmukuha ka og pula, og mutan-aw pinaagi sa pula, ngadto sa pula, puti na kini. Tanaon mo ang pula, diha sa pula, puti kini. Nagalantaw siya pinaagi sa pula nga dugo ni Ginoong Hesus, og ang atong pula nga mga sala na himong ingon nakaputi nga sama sa niebe, pula ngadto sa pula. Og ang dumalagang baka, ginaihaw sa panahon sa kagabhion, sa tibuok nga kongregasyon sa Israel. Og pito ka mga raya sa dugo ni ini, ang ginapahi didto sa pultahan. Kundiin nga kinahanglan mo agi ang tibuok kongregasyon, usa ka tipo sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia, pinaagi sa dugo. Og dayon ginakuha ang iyang lawas o ginasunog. Ginasunog kini uban sa mga kukuniini, uban sa panit, uban sa mga tinai, uban sa mga tae, ang tanan ginasunog dungan. O ginahanglan nga kuhaon kini sa usa ka taong hinlo. O ginahanglan nga ibutang didto sa usa ka malimpyo nga lugar, nga didto sa gawas sa kongregasyon. Busa kung makita lang unta sa Israel ang maong pagtipo, kining pulong sa Dios kinahanglan nga dili magunitan sa mahugaw nga kamot sa kawalay pagto. Kinahanglan ni ini nga usa ka taong hinlo. O kung mahinlo siya, kinahanglan nga muagi siya sa salaan sa Dios. Usa ka hinlo nga tao, hinlo nga mga kamot. O kinahanglan nga tipigan sulod sa usa ka malimpyo nga lugar. Dili sa usa ka lugar kundi natua nagaambit ang mga Jezebel og mga Ricky og tanana, nagaambit sa komunyon og sa ingon anang mga butang, sa dihang nakigpuyo-puyo sila sa mga asawa sa uban og mga bana sa uban og tanana nga matang sa kailasan, nagaadto sa mga sayawan og mga party og mugbog mga buhok og nagasulob og mga short og tanang uban pa og nagatawag sa ilang mga kaugalingon nga mga Kristuhanon. Kinahanglan kini nga tipigan sulod sa usa ka malimpyo nga lugar og gigunditan sa mahinlo nga mga kamot. Og dayon sa diha nga nakasala ang Israel, og naamgo nga nakahimo sila og sayop, kung ingon ana ginasabligan sila og mga abo sa niini nga baka sa ibabaw nila. Og kadto mao ang tubig sa pagkabinulag o sa kapaghinlo sa sala. Timatikde, ani anak kini. Og sa diha nga ang Israel, sa dili pa sila mahimong magpakig-fellowship. Diha sa pagsimba, gikinahangla nila una nga muagi sa mga tubig sa pagkabinulag. Pagpamatarong pinaagi sa pagtuo nga nagagikan sa pagpatalinghog, sa pulong. Dayo nagasulod na sila ngadto sa kongregasyon, ilalong ni adtong pito ka mga raya sa dugo, sa pagpakita nga adunay usa ka butang nga namatay ug nga nauna na kanila para sa ilang sala. Gipahimulag sila pinaagi sa pagpatalinghog sa pulong, ang mga tubig sa pagkabinulag, dayon misulod na ngadto sa pagpakigpilosip. Ang bugtong dapit nga gitagbo sa Dios ang tao, mao'y saluyo ni anang kanayan. Dili niya siya pagatagbuon sa bisan asa pa nga ubang dapit. Mutagbo ra gayud siya sa luyo ni anang kanayan. Gitagbo sa Dios ang Israel diha sa usa ra ka dapit. Og pagatagbuon lang kamo sa Dios sa karong panahon diha sa usa ra ka dapit. Og kana diha kang Hesus Kristo. Og siya mao ang pulong, ang mga tubig sa pagkabinulag. Og ang iyang dugo giula alang sa tanang pito ka mga kapanahunan sa iglesia. Og dayon pinaagi sa balaang espiritu, nagasulod kita ngadto ni anang pagpakig fellowship, nga gikahatag lamang ngadto sa iglesia. O pagkahalang dun gayud niya. Usab karon gusto natong tan-aon diha sa mga taga Episo 5:26 mingon. Kini mao ang paghuga sa tubig, pinaagi sa pulong, mga tubig sa pagkabinulag. Unsa may ginahimo niini? Kung ingon ana ang salaan sa Dios, mao ang pulong. Mga tubig sa pagkabinulag, paghugas sa mga tubig, sa pagkabinulag pinaagi sa pulong, ang salaan sa Dios. Kung ingon ana, dili kamo makaduol kang Kristo, pinaagi sa salaan sa iglesia. Dili kamo makaduol pinaagi sa usa ka denominasyon hong salaan o sa usa ka kredong salaan. Adunay usa ra ka salaan, aron nga makasulod kamo ngadto ni anang balaan nga dapit kanay pinaagi sa paghugas sa tubig, pinaagi sa pulong. Ang pulong sa Dios mao ang salaan sa taong nagahuna-huna. Pagahukman ka sa iglesia dinhi kung ikaw ba'y maayo nga mimbro o dili. Hatagan kanila og usa ka maayo nga paglubong o gipahapmas pa ang bandira pagkamatay nimo, magpadala og dagkong girnalda sa mga bulak og buhaton ang tanan para kanimo. Apan pag moabot na kini ngadto sa imong kalag sa pagatubang sa Dios, kinahanglan nga aduna kini og kinabuhing walay katapusan. Og kung usa kini ka kinabuhing walay katapusan, kabahin kini sa pulong. Og sama sa akong pulong nga dili mahimong ilimod, dili mahimong ilimod sa kogalingon kong kamot, ang akong kamot. Ang kogalingon kong mga mata, dili mahimong ilimod ang akong kamot, o ang akong tiil, o ang akong mga tudlo sa tiil. O unsa man nga bahin kanako, dili nila mahimong ilimod kini. Og dili usab mahimo sa usa ka lalaki nga kabahin sa pulong sa Dios, o sa usa ka babaye nga ilimod ang usa ka bahin sa pulong sa Dios. Kung ingon ana mga kababayenan, pag nagahuna-huna kamo nga mahimo kamong magkaaduna og mubugbuhok og makaduol sa presensya sa Dios, sayop kamo. Nakita ba ninyo kini? Sayop kamo. Dili kamo mahimong muagi sa salaan sa Dios, kundiin nga ginahugasan kamo sa tubig sa pulong. Dinha kamo makasulod ngadto sa pagpakig-fellowship. Abi ninyo, nga nakasulod na kamo, apan dili kamo mahimong musulod hangtod nga nagaagi kamo sa pulong, o sa matagamay nga luna, sa matagamay nga pulong sa Dios. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong. Kinahanglan mo abot kini sa nianang pagsala, nga nagaagi niini. Og kana ang nagahatag og panilaw nga iya sa taong matarong, tungod mao kana ang iyang ginapangita, nagapangita siya sa usa ka butang nga muhinlo kaniya. Ang pulong sa Dios mao ang salaan sa usa ka taong nagauna-una, og nagahatag kini og panilaw nga iya sa taong matarong. Nahibalo kita nga matuod kana. Ginasala pagawas ang tanan nga sala sa dili pagtuo. Wala na og mga kawalay pagtuo pag nakaagi kana sa mao nga salaan, tungod kay ang panilaw kini sa usa ka matuod nga magtutuo. Ang matuod nga magtutuo gustong mamahimong husto, bisan unsa pa man. Dili niya gusto nga muingon lang, bueno, mimbro ako sa taas ng mga kapunungan, mimbro ako sa iglesia, ang pinakadakong iglesia sa syudad. Dili ko igsapayan kung usa kini kapang misyon lamang diha sa suok, kung kini usa lang kakabalig na tigumanan, sa kunasa man, ang taong nagahuna-huna na sayod nga kinanglan niyang matagbo ang Dios. Og bisan unsa pa man ang isulti sa iglesia, o isulti ni kinsa man, kinahanglan niyang muduol uyon sa mga kondisyon sa Dios. Og ang mga kondisyon sa Dios, mao ang pulong sa Dios. Bueno mo ingon sila, pulong sa Dios. Sigurado tanan sila nagatuo nga pulong kini sa Dios. Apan mahimo ba ninyong magpasala pinaagi niini? Unsaon man ninyo pagpaagi dinha sa usa ka babaeng mubo ang buhok? Unsaon man ninyo pagbuhat ni ana? Unsaon man ninyo pagpaagi dinha sa usa ka taong dili mubarug para niining doktrina? Kita nyo? Dili kini panilaw sa usa ka taong nagauna-una. Dili. Ang taong nagauna-una, magauna-una. Ang taong nagauna-una, magauna-una sa duha kay gayon, sa dili pa siya mulukso ngadto sa usa ka butang asama ni ana. Himatik di. Dili mahimong ilimod sa pulong ang kagalingon ni ini. Dayon nagakatagbaw kini o nagapangandoy kini. Nagapangandoy kini sa unsa? Unsa man ang nagapapangandoy kanimo niini? Sa una pa lang.
Because down in your soul,
tungod kay diha sa kinasuluran sa imong kalag, adunay predestinadong binhi nga mao ang kinabuhing walay katapusan, nga dugay ng anaa dinha, anaa na dinha kaniadto pa. Ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan, magaduol kanako, wala ni kinsaman kanila ang mawala, panilaw sa usa ka taong nagahuna-huna. Sa diha nga madungog sa taong nagahuna-huna ang pulong sa Dios, ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Sa dumuloong dili sila mununot, kaysa kinasuluran din ha adunay kinabuhi, o nagakunikta ang kinabuhi sa kinabuhi. Nagakunikta ang sala sa sala, o hipokrito kaayo ang sala hangtod nga maghuna-huna kini nga luwas kini sa diha nga dili man kiniluwas. Anaa kini sa pinaka-giladmon nga hipokrisya. Ang pangsimbahan ng mga mimro, gusto ang salaan nga iya sa denominasyon, aron nga makuha nila ang kaugalingon nilang pangandoy, ug tawgon sa gihapon ng mga taong relihiyoso. Madungog mo sila nga nagaingon, oh, relihiyoso siya kaayo. Sa Afrika, o sa kaadlaw sa dito ako, ug nagaistoryahay sila kaliadto may tungod niini. Ang uban sa mga bata naghisgot-hisgot, may tungod niining mga kalatahong rock and roll, nga ginakanta ni Elvis Presley ug nila ni Pat Boone, ug kinsa paman, ni Ricky Nelson, ug tanang uban pa kanila. Ingon ko, mga pundo ka na sa mga mabudhion. Ang uban sa gagmayng mga batang babae miingon, aba, reyuso baya siya kaayo? Ingon ko, mauman usab si Judas kaniadto. Ingon ko, katluan lang kabuok na salapi ang nakuha ni Judas kaniadto. Si Elvis Presley, pipila ka milyon ka mga dolyaris ang nakuha, kita nyo? Pariho nilang gibaligya ang ilang mga pagkapanganay. Kita nyo? Ingon ko, sila'y ga ang pinakagrabing pagkadautan nga aduna ang nasud. Bisan paman, ingon kalimbungan gayod nga sama sa salaan sa sigarilyo. Kini nga mga denominasyon ginatugutan kadto nga mga membro. Dili gani angay nga silay kinahanglan nga aduna unta ug usa ka balaod nga dili sila mahitugutan nga magkanta og relihiyosong mga kanta. Batok kini angay unta nga batok sa balaod para kanila nga buhaton kini. Apan ang maong tibuok butang nahimo nang usa ka dakong tipunog sa hipokrisya og dinha sila nagapabilin sa karon. Ang matuod nga sal para sa kalag nagaingon, kung nahigugma ka sa kalibutan o sa mga butang iya sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala kanimo. Kita nyo, dili mo mahimong ingnon nga ang rock and roll iya sa kalibutan o iya sa Dios. Ang rock and roll iya sa kalibutan. Ang bisan unsa man ni anang mga sayaw-sayaw ug nagisala, mahugaw ug mahilas nga mga butang di ay iya sa kalibutan, iya kini tanan sa kalibutan. Dili mo mahimong ingnon nga ang pinutlan nga buhok sa usa ka babaye iya sa Dios. Nagaingon ang Biblia nga dili ingon ni ana, busa kahugawan kini nga iya sa kalibutan. Og kung nahigugma ka sa kalibutan, bisan og gamay, ang gugma sa Dios wala man lang kanimo. Kita niyo? Unsa man kana? Boyno, unsa man ang nagabira niini? Usa ka butang dinha sa kinasuluran ang maoy nagabira. Ang kalag mao ang nagabira sa imong mga kahinguhaan gikan sa gawas pasulod sa espiritu ngadto sa kalag. Og kung ang kalag nahigugma sa kalibutan, patay kini. Dili ko igsapayan kung unsa pa kini kadinihugan, importante ang ani adinhi, o kung unsa kamatarong ang ani adinhi, kung dinhi lang hadapit patay kini. Kay siya nga nahigugma sa kalibutan o sa mga butang nga iya sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala man lang diha kaniya, bisan unsa pa kareliyoso. Ang matuod nga salaan sa nianang paagi, magapagawa sa tanan nianang mga butang o walay laing hatod kundili ang pagkamatuod lamang sa Dios, ang pulong, pasulod ngadto sa tinuod gayud nga kalag. Sama sila kang isaw, okay sa panggawas. Relihiyoso si Isaw sa panggawas. O kung paghisgutan na ang relihiyon, daw sa mas relihiyoso pa kaysa kung unsa si Jacob kaniadto. Daw sa mas maayo pa siya nga tao kaysa kung unsa kaniadto si Jacob. Apan ang kinasuluran niya kung unsa gayud siya. Relihiyoso siya sa panggawas. Apan ang iyang mga panghuna-huna, dili sinala. Wala siya naghuna-huna o gusto mahitungod sa pagkapanganay. Siya, wala niya gihuna-huna nga ang Dios, nga ang pagkapanganay naghulugan og sama gayud sa giingon sa Dios nga kahulugan niini. Atua siya nga miingon, gutom na ako. Unsa may kaminong danon ang mahimo sa niining karaan nga pagkapanganay? Imo na kini kung gusto mo kini. Oh, sus. Kita nyo? Nagasimba ako, parihura ako kabuutan nimo. Ang akong denominasyon ingon ka parihura. Aba, usa kini ka mga pinadako sa kalibutan. Ang akong inahan mimro niini, ang akong amahan mimro niini, ang tanan niini ni ana, ug uban pa. Edukado ang akong pastor, aduna siya og ingon niini og ingon ni ana. Samot pa kana nga nagapahilayo kaniya gikan sa Dios? Dili ingon ni ana ang salaan sa usa ka taong nagahuna-huna. Kung ingon ni ana pa kini, giunsa man ni Pedro pagkahimo sa kung unsa siya kaniadto, nga dili man gani siya makahimo sa pagsulat sa iyang ngalan mismo. Apan dala niya kani adto ang salaan sa usa ka taong nagahuna-huna. Himatik di. O sus, abi ni Isaw nga kadto nga pagkapanganay, wala naghulugan og sama gayud sa giingon sa Dios nga kahulugan niini. Mao kadto ang kalainan tali sa kinabuhi o kamatayon. Og busa sama kang Eva, og sama kang Judas, gipangbaligya ang ilang pagkapanganay para sa katagbawan sa kalami sa kaibalo nga iya sa sibilisasyon. Eksaktong para ni anak kung nganong gibaligya ni Eva ang iyang pagkapanganay. Gibaligya niya kini para sa usa ka gamayng panilaw sa sinsya, usa ka gamayng panilaw para sa kalibutanong kahibalo, usa ka medyo mas maayo nga iglesia, usa ka medyo mas ataas nga matang sa mga tao, kung tawagon sa karong panahon, kita nyo? O gibaligya ni Judas ang iyang pagkapanganay para sa katluan kabuok nga salapi o aron makapangwarta o pipila kaduga nga mga dulyaris. Ang akong kongregasyon dinhi, makabayad ka nako o mas maayo o dinhi na lang ako muwali, kita nyo? Busa kung ako mahimong usa ka magwawali, bueno, miingon sila, Igsoong Branham, nagatuo kami nga ang minsahe mao ang kamatuuran, apan dili namo mahimong dawaton kini. Kung dawaton namo, aba, asa naman kami muwali? Oh, sa kalibutan, Igsoon, mao kana ang parukya, mao gayud. Bueno, wala na sa mga kaigsuunan ang magasuporta ka na ako. Ako, wala ako nagapaabot nga pagasuportohan ni sa usa ka mga kaigsuunan. Nagapaabot ako kang Hesus nga magasuporta ka na ako. Tungod kay ginabarugan niya kini, siya ang maoy nagsulti niini. Og sa diha nga ang matuod nga pagkapanganay, ang dugo, gisala pinaagi sa pulong, og ang tanang kasalanan, og ang kalibutan, og ang iglesia, og mga denominasyon, og ang sektarianismo nga gibili na dito sa gawas. Ang edukasyon, sibilisasyon, iglesia, denominasyon, sistema, ang tanan nga matang sa kasalanan, gibili na dito sa gawas. Sa diha nga ang taong nagahuna-huna, ginadawat na ang salaan nga iya sa taong nagahuna-huna, ang huna-huna nga iya sa Dios. Wala na og bisan unsa man nga nahibili ni ini sa diha nga gikinabuhi na sa usa ka tawo ang iyang kinabuhi pinaagi sa salaan sa Dios. Himatik di ang inyong kinabuhi dinhi na lang gikit og ayo sa kasalanan. Tungod kay kamo nangatawo diha sa kasalanan, napurma diha sa kadautan, miabot sa kalibutan nga nagapamakak na. Gusto kong magsulti og usa ka butang sama sa daan ang ginasulti ni Igsoong McCullough, paminaw kanako. Sa dihang miabot kamo sa kalibutan, natawo kamo diha sa kasalanan. Wala kamu mianhi nga do naman lang og kahigayunan nga mulampos. Kamu'y natawo sa kasalanan, napurma diha sa kadautan, miabot sa kalibutan nga nagapamakak na. Ado na diha sa sulod sa kaugalingon ninyong espiritu ang pangibog sa kasalanan. O sa ka nagahigugma sa kasalanan, tungod kay natawo kamu sa kasalanan. Wala kamu'y dag-anan. Apan diha sa kinasuluran mo, sa kun asa man, ani aka nga aduna sa kung unsang butang sa sulod dinha nga nagasugod pagbira. Kung nahibalo ka o sa kadto kabutang nga nagasulti ka nimo nga aduna gyud Dios sa kun asa man, og nabasa nimo ang iyang pulong, dayon misimba ka, gidawat nimo ang ilang mga ideya sa nasultihan ka sa mas maayo, dayon wala ka na nagagamit og salaan nga iya sa usa ka taong nagahuna-huna. Apan sa diha nga nagagamit ka og salaan nga iya sa Dios nga mao'y salaan sa usa ka taong nagahuna-huna, tungod kay ang tanang uban pa nga mga salaan, mga hanaw, apan sa ako adili. Og sa diha nga imong ginadawat ang salaan sa Dios o ginasala ang imong kinabuhi, ang imong mga tinguha. Kung imong ginasala ang imong mga tinguha sa salaan sa Dios, sa salaan sa usa ka taong nagahuna-huna, wala na'y mahibilin pa gawa sa Espiritu Santo. Karon kung gusto ninyo og ebidensya sa Espiritu Santo, mauna ka na. Sa diha nga ang imong kalag, magalinya sa pulong sa Dios, sa tanang butang, nagapakita kini nga imo nang gisala ang imong kinabuhi pinaagi sa salaan sa taong nagahuna-huna, sa salaan nga iya sa Dios. Himatik di, mao ba kana ang salaan sa Dios? Mingon siya, gihugasan kita pinaagi sa tubig sa pulong. Og sa diha nga naghatag ang Dios og usa ka salaan kang Adan ug kang iba, didto sa tanaman sa Eden, mingon siya, ayaw gayud kamo pagkuha ni usa niini dinha. Apan gibuslutan kini ni Satanas, mingon, o gamay ra kini, dili kini makapadaot. O sa ragayod katulo, pagkahuman maulang kadto ang gikinahanglan aron madala ang tao nga to sa kamatayon. Mauragayod kadto ang gikinahanglan o sara katilaw og nikutin. Dayon wala na sila. Wala nagyoy na ibilin gawa sa Espiritu Santo. Og dayon nagapakita kana nga sa sulod ninyo, mao kanang predestinadong binhi sa kinasuluran ninyo, nga maoy nagapauhaw kaninyo sa Dios. Ang tanan nga gikahatag kanako samahan, nga gihatag kanako aron tubuson. Namatay sila uban kanako dito sa Kalbaryo. Nabanhaw sila uban kanako ni atong pagkabanhaw. Ang tanan nga gikahatag niya kanako, magaduol kanako. Igapahimutang sila diha sa lawas, kundin ingon nga tiil, bukton, ilong, ba unsa man kini. Igapahimutang sila dinha, og magaduol sila kanako diha sa ilang mga kapanahunan. Oh, sus! Dinha ang tinuod nga pagsala sa tanang kasalanan sa kalibutan. ug patay na ang maong paghigugma sa kalibutan ug kini nga kalag nagabira og usa lamang kabutang. Ani a kini ayaw hinumdumi, ayaw kini kalimti. Tanan kamo dinha sa mga telepono, ipatuhop kini dinha sa inyong hunahuna. Sa diha nga ang usa ka taong nagahunahuna, nagasugod paghunahuna sa kung kinsa siya magatubang o kung unsa gayud ang pulong sa Dios. Sa diha nga nagasugod siya sa paghunahuna, kung ingon ana, pag nagabira siya pinaagi ni ana, wala na og bisan unsa pa nga moabot niini gawa sa Espiritu Santo. Unsa man kini? Ang similya kini, ang binhi nga pulong sugod pa sa kinasugdanan, nga kamu atuan na sa Dios sa sugod pa lang, nga ani akaron ginabira ang maunga binhi sa kinabuhi. Anaa sulod sa inyong kasing-kasing ang maong binhi tungod sa pagtagana ng daan. Aleluya! Anaa na daan din ha ang binhi tungod sa paghibalo ng daan sa Dios nga gipili ng daan. Ug sa diha nga nagabira kini, dili kini makapangbira sa laing uban pagawa sa pulong. Ug kung ingon ana, panilaw na kini sa taong nagahuna-huna, sa taong matarong, sa taong balaan nga ginatan-aw ang Biblia, nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon ug hangtod sa kangturan. Unsa naman ang nagaabot sa kinasuluran nga luna dinha? Kanang pulong nga anaa na sulod sa kasing-kasing. Sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong aron dili ako makasala bato kanimo. Unsa man kini, pag ginasala kini pinaagi sa pulong. Adunay usa lang kabutang ang makalusot sa pulong. Kana mao ang Espiritu Santo. Kana lang ang bugtong butang nga makalusot sa pulong mao ang Espiritu Santo. Ug ang salaan nga iya sa taong nagahuna-huna mao'y nagahatag og panilaw nga iya sa taong balaan. Kung ingon ana, natilawan niya ang langit nung mga butang, ana-ana ang pulong sa Dios sulod sa iyang kasing-kasing. Makita niya kining nahipadayag sa tubangan niya ug ang tibuok niyang kalag naputos niini ug ang kalibutan ug ang tanang butang sa palibot niya patay na. Salaan sa usa ka taong nagahuna-huna nga iya sa relihiyon, o ginahuna-huna ko karon ang pagsala sa relihiyon. Sa diha nga ang salaan nga iya sa taong nagahuna-huna, nagahatag og panilaw sa taong balaan. Kita nyo, ginatagbaw ni ini ang iyang panilaw. Makita niya nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Mauna kini, makita siya mismo sa tubangan kanato, nga ginabuhat ang maurang mga butang nga iyang gihimo kaniadto. Ginapatagbaw ni ini ang panilaw sa maong taong balaan, ang iyang huna-huna. Naibaluan niya dayon nga siya milabang nagikan sa kamatayon paingon sa kinabuhi. Og nagahigugma siya og ang mga paghigugma niini sa kalibutan sa pagpamatuod og gustong mapamatud-an og mapanghimatud-an ang pulong. Diha sa matag kapanahunan, nagahulat siya niini tungod kay usa siya ka taong balaan og aduna siya'y tinguha nga makita ang Dios. Ang uban gusto lang magpamimbro sa iglesia. Kini nga tao gusto nga makita ang Dios. Dili niya siya makita diha sa usa ka pundok sa mga kredo. Dili niya siya makita diha sa dagko ug maayong mga pipe organ o mga katedral o sa tag-as ng mga krus o sa hinashasan ng mga eskolar nga nakabali ang mga kwelyo niini. Dili niya siya makita diha sa teolohiya o sa mga teologo. Makita niya siya diha sa mga pagpanghimatuod sa iyang pulong. Nakita ko siya diha sa mga daog niini nga pagbantay. Nakita sa mga mata ko ang himaya sa pag-abot sa Ginoo. Iyang ginapigsat ang mga naani na, kundi indito gitago ang mga para sa kapungot. Iyang gibuhian ang makalilisa nga kilat uban sa iyang nagahagurus nga espada, ang iyang kamatuuran padayon gayud nga nagamartsa. Mamaingon ni ini, hangtod sa katapusan. Oo, sir, nakita niyo unsay akong pasabot. Usa ka salaan, ang taong usalaan sa usa ka taong nagahuna-huna, usa ka taong nga gustong mutindog diha sa presensya sa Dios. Unsa man ang salaan sa Dios? Ang iyang pulong. Sa adlaw nga kamu mukao ni ini, kana nga adlaw kamu mamatay. Dili ko igsapayan kung unsa man ang nagakitabo dinhi. Ayaw gyud labyi kana nga pulong. Gihugasan na pinaagi sa mga tubig sa pulong, sa salaan sa taong nagahuna-huna. Dili sa usa ka denominasyon, dili sa usa ka kredo, dili sa usa ka iglesia, dili sa usa ka katedral, kundi dili sa usa ka salaan sa taong nagahuna-huna, kay pagahukman kamu pinaagi sa pulong. Pagahuna-hunaon kana sa usa ka taong nagahuna-huna. Ang taong buang-buang o ang panilaw nga iya sa kalibutan, mudawat og bisan unsa na lang, usa ka puli. Nganong puli man sa dihang aduna may usa ka tinuod. Hunahunaa, hunahunaa lang ninyo kini sa makadiyot. Usa ka babaeng nagapanulti sa laing mga dila, nga mubo ang buhok og nakalipstick og dayon padayon lang sa gihapon ang iglesia niini nga kana maukuno ang ebidensya sa Espiritu Santo. o usa ka magwawali nga gikan sa usa ka seminaryo o sa kung unsa nga Bible school nga nagagamit og bautismo nga iya sa Trinitarian o nagapakigkompromiso sa pulong ngadto sa kung unsa nga kredo o denominasyon. Mauba ka na ang salaan sa usa ka taong nagauna-una, dili sa paagi nga pagtan-aw kun iniigsoon. Usa ka taong buang-buang ang nagaagi din ha. Husto ka na. Mahuna-huna ba ninyo ka na? Imbis nga gamiton ang pulong sa Dios ingon nga salaan para sa iyang kalag, ginatugutan ang maong mga kredo o denominasyon nga mga tipon og sa ibabaw niya nga sama ni ana. Imbis nga dawaton ang pulong sa Dios ingon nga usa ka salaan, ug dayon bugos na siyang nakontaminado o ginatugutan niya na sila nga ipasulod ngadto kaniya ang mga doktrina nga iya sa tao sa pagbuhat sa mga butang nga halos limbunga na ang mismong mga pinili o ginasilikway ang pulong. Sa dihang mahimo siyang mudangup sa kaugalingon niyang kalag, kung adu naman din ha og madangpan. Apan kung kanang predestinadong binhi, ayaw ninyo kinisipyata. Kung kanang predestinadong binhi wala sa sulod din ha, wala kini madangpan din ha. Tungod kay mangdangup kini para sa mga pangibog nini. Kung ang usa ka taong nagapanigarilyo, gusto og panilaw nga iya sa taong nagapanigarilyo, o kung nagagunit siya og usa ka tukog, muingon ko, sup-supa ang imong tudlo, o mutindog siya didto nga ginasup-sup ang iyang tudlo. Aba, muingon siya, binuang ka na. Nga naman, ang panilaw niya para man sa nikotin. Busa, dili siya og usa ka taong nagauna-una, kita nyo? Apan mo ingon ka, boy no? Wala ko'y matagamtaman. Og bisan unsa man, gusto kong matagamtaman ang tabako. Wala ko ni usa ka butang nga matagamtaman. Hatagi siya og usa ka kimpit sa sinina, og ipasupsup ka na kaniya. Kita nyo? Oo, ipasupsup ka na kaniya. Muingon siya, wala ko'y natagamtaman og bisan unsa. Para man di ay sa unsa mo kini ginasupsup kong ingon ana. Aduna kay panganduy nga matagamtaman ang nikotin. Og sa diha nga nagasup-sup kamo diha sa usa ka kredo sa iglesia, og padayon nga mugbo ang buhok kamong mga babae, pinintalan ang manaong, og mahilas ang pagpamiste, og kamong mga kalalakin ang nagatan-aw kanila, og sa tananan ining uban pa nga mga butang, og nagapanglihok sama sa inyong pagpanglihok. Unsa man kini? Unsa man ang anaa sa sulod din ha? Anaa pa din ha sa sulod ang pagkakalibutanon, og aduna kay panilaw. Nagasup-sup ka nini tungod sa usa ka panilaw. Nagasimba ako sa nining iglesia, wala gayod nila gihisgutan ka na nga butang. Wala sila'y ginasulti og bisan unsa man bahin niini. Wala gayod bahin ni ana. Wala ni usa sa niining mga butang ang nahisgutan. Mas masangkad og huna-huna ang among magwawali kay ni ana. Wala kami nagasulti og mga butang asama ni ana. Unsa kini? Aduna kamoy panilaw nga iya sa kalibutan nga inyong ginasup-sup. Husto. Apan ang usa ka babaeng nagahuna-huna, dili mo dawat og ingon ni anang mata nga butang, nasayod siya nga kinahanglan nga balaan gayud siya. Og ang butang lamang nga mapalusot mo sa pulong sa Dios mao ang espiritu, ang gahom nga nagahatag og kinabuhi aron himuon ang pulong mismo nga naa dinha kaninyo nga buhi aron ipadayag si Hesus Kristo diha sa kapanahunan nga inyong gikapuy-an. Hallelujah. Igsoon, kung dili ka na mao ang kamaturan, wala ko kabalo kung unsa na ang kamaturan. Nawala na ako sa akong pangutok kung dili ka na mao ang kamaturan. Kini mao ang pulong mismo diha sa inyong kasing-kasing nga predestinado din ha nga maoy nagabira o ginaluwa niini pagawas ka ng kalibutan. Ayaw niini kini. Apan sa dihang nagaabot kini dinhi sa pulong, nagasugod kini pagpangganoy. O sa diha nga nagaganoy kini pinaagi sa pulong, dili kini mahimo og uban pa kundili ang Espiritu Santo aron nga maghatag og kinabuhi sa nianang pulong. Kung ingon ana ang usa ka nagahuna-huna, relihiyosong tao ang iyang salaan mao ang pulong, o ginapatagbaw niini kanang balaan nga panilaw nga ana sa iyang kasing-kasing, salaan sa usa ka taong nagahuna-huna, panilaw sa usa ka taong balaan. O sus, kung unsa gayud ang anaa sa tubangan kanato, imbis nga gamiton ang salaan sa Dios para sa iyang kalag, gitugutan niya si Satanas nga limbungan siya pinaagi sa kung unsa nga denominasyon o kredo. Sama gayod sa paglimbong sa mga kumpanya sa sigarilyo kaninyong mga tao nga nagapanigarilyo. Magpadaghan lang kamo og mga miyembro og kana lang. O tuguting humanon kuna kini sa pipila na lang ka minuto sa pagsulti niini. Buta nga Laodicea, daw sa unsa ka mahimo kitang buta? Buta nga Laodicea, ang pagpanguna sa buta sa niining kapanahunan, ilalom sa dili mao nga mga pag-aron-aron, ilalom sa bakak nga mga kredo, ilalom sa mga dogma nga bakak, ilalom sa denominasyon nga bakak, ilalom sa pangkridong mga libro nga bakak. O buta nga Laodicea, nga nagaguyod sa mga buta, pariho kamong tanan paingon sa gahong. Pulihi ang imong salaan karong gabi una, magwali. Ayaw biraha ka ng denominasyon hong nikutin, pasulod sa imong sistema, nga mga dugma o mga kredo, nga miingon si Jesus, ang kinsaman nga magadugang o usakapulong nga tuniini, o magataktak o usakapulong gika niini. Sa diha nga ginasultihan mo ang imong kongregasyon, nga husto lang kini para kanilang mga kababayinan, nga buhaton ka na, o sa mga kalalakinan nga buhaton ka na, o tananan ining mga butanga, kana o ang uban pa, basta nga nagapabilin lang sila nga matinuuron sa niini o ginabuhat ka na, o ginatuman kini mga kredo o ingon-anang mga butang, wala ka ba na ulaw sa imong kaugalingon? Buta nga mga Parisyo ang ingon ni Jesus. Og sa diha nga si Jesus misinggit, buta nga mga Parisyo, ang balaang espiritu sulod sa kaugalingon kong kasing-kasing, nagasinggit, buta nga Laodicea! Makadaghang higayon kamo unta nga hatagan sa Dios og usa ka revival, apan miabot na karon ang inyong oras, ulahi na kinikaayo karon. Kung daw sa unsa ninyong gikatauan o gibiaybiayan ang mga tao nga gipadala sa Dios kaninyo, apan karon miabot na ang inyong oras. O Estados Unidos, Estados Unidos, daw sa unsa unta nga lumluman kamo sa Dios, maingon sa usa, usa kay mungaan nga ginalumluman ang mga anak niini, apan ayaw ninyo. Karon kini nga tingog nagakailap gikan sa mga baybayon ngadto sa mga baybayon, gikan sa amihanan ngadto sa habagatan, og sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Daw sa unsa nga lumluman kamo unta sa Dios, apan nagdumili kamo. Karon miabot na ang inyong oras. Mga nasud na nga bungkag, nagakalumpag na ang kalibutan. 15 kagatos kamilya katapyas niini, 3 kagatos kamilya ang kalaparon. Ang maunlod ginatos ka, o tingali 40 kamilya paunlod. Ngadto ni anang dakong gahong dito, o sasa niini mga adlaw, o musulod ang mga balod paingon ngadto sa estado sa Kentucky. Og pagmahitabo kini, pagatayugo niini kaayo ang kalibutan, nga ang tanan sa ibabaw niini mga lumpag. O itago ako sulod sa maong bato sa mga kapanahunan. Dios, tuguti ako, ginhawai ako Ginoo, Espiritu sa buhing Dios, ginhawai ako. Tuguti akong gamiton ang salaan sa Dios, ug magkinabuhi ilalom ni ana Ginoo. Tuguti akong muhanggap ug labas nga hangin nga iya si Espiritu Santo, pasulod sa akong mga baga, sa akong kalag matag-adlaw, aron dili ako makasala bato kanimo o Ginoo. Ginhawai ako balaang Espiritu, ginhawai ako. Akong tuguti ako nga maitanom ang pulong sa Dios sulod sa akong kasing-kasing, og tinguhaon din ha nga dili ako musima ngadto sa tuo o sa wala, nga papalayo niini, apan magkinabuhi ako nga matinuoro niini sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. O Amahang Dios, kung ingon ana, ipadala kanako ang balaang espiritu sa kinabuhi, aron himuon nga buhi kanako kana nga mga pulong, aron nga maipahayag ko si Jesus Kristo atubangan sa niadtong mga anaa sa tubangan ko, nagasalig ako nga matuman kini. Mao ka na ang akong ginaampo. O sos, himatik di kung unsa na sila karundihan ni anang mga kaiglesyahan. Ginasuyop ang mga tao agi ni anang denominasyon hong mga salaan ngadto sa ikuminikan hong konseho. Ngano man, kay ginahatag ni ini kanila ang pangibog diha sa ilang kasing-kasing organisasyon. Aduna sila'y panilaw para sa organisasyon. Pagabuhato nila kini. Sa matag higayon nga ang Dios mipadala kanila og revival, og sila unsa may ilang ginabuhat, ila kining ginahimo nga organisasyon. Husto ba kana? Busa, aduna sila og ilang mata nga salaan, tungod kay aduna man sila'y dakong panilaw. Og karon igahatag sa Dios kanila ang pangibog sa ilang panilaw. Igahatag niya kanila, ginasuyop nila sila pasulod diretso sa ekonomikanhong konseho, og dayon maangkonan nila ang ilang panilaw para sa organisasyon kong ingon ana. Paingon na sila ngadto niini. O Iglesia sa Laodicea, ayaw pagpalimbong sa niining kapanahunan, pinaagi sa ilang mga pagpanglimbong. O Pentecost, kamo nga may paingon na ngadto sa Laodicea. Kamo nga kabahin na sa Laodicea, ang Iglesyang patay, tanan na sa Methodist, Baptist o Presbyterian, usa na lang kapurmang pangseremonya. Apan kamong mga Pentecostal nga usahay makasulti pa sa gihapon og amin. Nga makahimo sa pagtugtog og daghang mga alawiton, ibabaw sa entablado, og adunay mugbugbuhok nga mga kababayenan, nga mangsayaw sa maong tibuok lugar, og nagatuo sa gihapon sa balaanong pagpangayo. Pila na kahigayon unta nga pagalumluman kamo sa Dios, apan midawat kamo og laing salaan, usa ka denominasyon hong salaan, pila kahigayon na unta nga pagalumluman kamo sa Dios. Daw sa unsa kini kamalimbungon gayod? Mateo 24:24 nag-ingon si Jesus nga ang pagalimbungan niini ang mismong mga pinili kung mahimo pa. Daw sa unsa gayud kamo kahaduol sama ni Eva, nga biyaan lang ang usa o duha ka gagmay mga butanga dili ninyo madawat. Tungod kay nahimo na kamong organisasyon og dili na makadawat niini. Kana lang ang gikinahanglan, mas maayo pa nga dawaton muna ang maong tibuok butang. Kay ang malapas mo lang ang pinakagamay, gilapas muna ang tanan.
Oh,
Pentecost, Pentecost, iagi ang inyong pangunauna diha sa salaan nga iya sa Dios. Dili sa inyong denominasyon hong mga damgo, og magagawas kamo nga may panilaw na nga iya sa taong balaan, ang matuod nga bautismo sa balaang espiritu. Mahimo ba ninyong hunahunaon ang usa ka lalaki nga ginatugutan ang iyang asawa nga putlon ang buhok niini, magsulob og mga short o magsulob og karsunis, og muingon nga gikan siya sa salaan sa taong nagahuna-huna? Mahuna-huna ba ninyo ang usa ka lalaki nga ginahimo ang butanga sama ni ana? Mahuna-huna ba ninyo ang usa ka magwawali nga nagatindog diha sa pulpito tungod kay maayo ang pagkasuhol kaniya sa kongregasyon nga ginapikpik siya sa likod? Ginatawag siyang Dr. Igsoon Reverend o ginadala siya ngadto sa tanan nga matang sa mga pagparti-parti kundiin sagul-sagul sila sa pagpangaligo og tanan ng uban pa didto sa mga baybayon? Mahuna-huna ba ninyo ang maong tao nga nagaangkon nga siya kuno nagaagi sa salaan sa taong nagahuna-huna? O ang uban ni adtong mga kababayenan diha sa entablado ang gitas-on sa ilang mga sinina ibabaw sa ilang mga tuhod o huot kaayo ang pagkatahi o ginapakita na ang matagkurba sa mataglihok nila o makita ang pangilalom nila nga mga sapot tungod sa ilang mga biste? Pareho lang kadautan sama sa pagsulob o mga short, mga bikini o unsang uban pa. Kamong mga Pentecostal buta, Laodiceang mga magwawali, hangtod kanus akaha ang Dios magantos kaninyo. Wala ko kabalo. Mahimong maluoy unta ang Dios sa inyong mga mata nga buta. Aduna siya'y panambal sa mata karong gabi una, aron buksan ang inyong mga mata, aron nga makakita kamo. Sama sa gisulti ko kaganinang buntag, ani ana kita sa kapanahunan sa igtatanaw, sa pinakahataas, wala na'y mga galamhan sa ibabaw ni ana. Nga mupalihok ninyo sa panggawas aron sa pagila. Kamu, gikan sa inyong ilong, makapanimaho kamo. Gikan sa inyong mga ngabil, makapagsulti kamo. Sa inyong makamot, makahikap kamo ug makatunol. Ug ang inyong matiil ug uban pa, apan dili na kamo mahimong mulampas pa sa inyong mga mata. Miabot na si Malakias 4. Igtatanaw, ug sa panahon sa kagabion, mutungha ang kahayag. O, pagpanglakaw kamo diha sa maong kahayag. Manglakaw kita diha sa kahayag, usa ka matahom nga kahayag, nga nagaabot kundiin madanag ang mga yamug sa kaluoy. Sidlaki ang palibot ko sa adlaw o gabi, Hesus, ang pulong, ang kahayag sa kalibutan. Oo, sir. Agi ka mo niini o igsuon, o magagawas ka mo nga may panilaw na nga iya sa taong balaan, nga may Espiritu Santo na. O babay, ilabay lang ang imong modernong panghuna-huna may tungod sa pagpamisti. Ilabay ang imong modernong panghuna-huna sa dili ka pamugawas didto sa dalan sa tubangan sa mga lalaki. Kamong batan-ong mga babae, kamong idaran ng mga babae, sa dili pa kamong mugawas didto sa dalan nga hugot kaayo ang inyong mga sinina, nga sihag kaayo diha sa likod o sa tubangan. Dili ako masinawayon. Ako'y inyong igsuon. Nagatindog ako tali sa mga buhi o sa mga patay, o nahibalo ako sa kung unsay akong ginasulti. Sa dili pa kamo mugawas og hibalua nga ang inyong lawas usa ka butang nga balaan o usa ka mata nga balaan nga gihatag sa Dios kaninyo, sa dili pa kamo moadto dito sa dalan nga nagbisti og sama ni ana, iagi ang inyong panghunahuna sa salaan nga iya sa usa ka babaeng nagahunahuna. Og timan ikini nga ang si kinsa man nga nagatan-aw kanimo nga may pagpangibog kanimo, nakapanapaw kana uban sa maong lalaki, timan ikana igsuon. Og igsuong lalaki, sa dili mo pa ilingi ang imong ulo aron tan-awon siya, sa nianang ikaduhang pagtan-aw iagi ang imong panghuna-huna sa salaan nga iya sa usa ka taong nagahuna-huna. Mugawas ka nga may panilaw nga iya sa usa ka taong balaan, kita niyo, sa pagbuhat sa kung unsa ang matarong. Himatikdi, kung iagi ninyo ang inyong panghuna-huna sa salaan sa usa ka babaeng nagahuna-huna, mugawas ka mo nga may pagpamisti nga iya sa usa ka babaeng balaan. Husto ka na. Mugawas ka igsuon nga may pagtan-aw nga iya sa usa ka lalaking balaan. Karon usa lamang kana kabutang. Ang tanan-tanan ninyong ginabuhat iagi kini diha sa salaan sa pulong sa Dios, aron makita kung kini bay husto o sayop. Mugawas kamo nga may pagpamisti nga iya sa usa ka babaeng balaan, nga taas ang buhok, nagapamisti nga maligdong, usa ka malinawon, mapainubsanon nga espiritu, dili nga mapahitason og malantugion, og nagapangaway og kung unsa na lang ang ginabuhat. Usa ka malinawon maaghup nga espiritu nga usa ka dakong bahandi gikan sa Dios.
mao kana ang gisulti sa Biblia. Karon gusto kong pangutan-on kamo ug usa ka butang diha sa mga kalungsuran. Magatapos na kita sulod sa pipila na lang ka minuto. Karon atong tanan, karong gabi una, susihon ang atong mga pangandoy ug dayon makita ninyo kung unsa nga matangasalaan ang inyong ginaagian. Atong susihon ang matag-usa kanato dinhi ug diha sa tibuok nasod. Susiha kung unsa gayod ang inyong mga ginapangandoy, kung unsa gayod sa tinuod ang gusto ninyo sa kinabuhi. Susiha kung unsa ang inyong ginapakiglimbasugan. Susiha kung para sa unsa ba nga ania ka. Susiha kung para ba sa unsa nga nagasimba ka. Unsa ba ang nagatukmod kanimo? Maayo ang magsimba, apan dili ka lang nagaanhi sa simbahan, dili ka na makaluwas kanimo. Kita nyo? Susiha lang sa pipila ka minuto, ingna, ang tuyo ko ba'y unsa? Unsa ba nga matang sa salaan ang akong ginaagian bisan pa? O kung dili ka mosunod sa pulong sa Dios, o dili kinibuhaton sa imong kalag, kung ingon ana aduna gyoy butang sa iyo, kay ginapakita niini ang imong panilaw nga ang kinabuhin, kung unsa nga matang sa kinabuhi ang ana adiha kanimo. Kung kini balaan buutan halang dun, mugawas kini nga ingon ni ana. Kung dili, aduna kay laing panilaw diha kanimo nga imong ginakuhaan. Husto gayud kana. Ug kung ang maong panilaw para sa pulong sa Dios ug sa kabubuton sa Dios, kung ingon ana na ibalo ka kung unsa ang sasulod nimo, kung unsa ang nagapahimo sa maong panilaw, nagapakita nga kabahin ka sa nianang pulong, kana nga pulong anaa kanimo nga nagakuha gikan sa maong pulong. Unsay ginakabig niini? Nagakabig kini pinaagi sa pulong tungod kay kabahin kamo sa lawas ni Kristo sa niining kapanahunan. Ug kung kana nga pulong anaa kaninyo, makahimo lamang kini sa pagkabig pinaagi sa pulong ang espiritu nga ginahimong buhi kana nga pulong nga anaa kaninyo. Ang pulong lang nga naginusara dili mabuhi. Kana ang hinungdan ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan, magaduol kanako. Ug kung ikaisa na ako, kabigon ko ang tanan nganhi kanako. Kita nyo? Kita nyo? Ang amahan, ang bahin sa lawas ni Kristo, nga ania sa kalibutan, nga gipili ng daan, gisulod na diha sa kasing-kasing. Ang sikinsa man nga lalaki nga tinuod gayod nga Kristohanon, nga karon na tao na pag-usab, nasayod sukad ni atong bata pa siya, o nga usa pa kabatang babay, hain man nga adunay usa kabutang sa sulod ninyo nga giuhaw para sa Dios. O gisulayan ninyo ang pagpamimro sa mga iglesia o sa tanang uban pa, dili kadto magpulos. Unsa man kadto, kadto mao ang pulong, nagpangita ka alang sa usa kasalaan. O usa ka adlaw mikidlap kini sa imong atubangan, nakita mo si Jesus Kristo nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Mao kadto ang nagpatagbaw sa maunga panilaw. Kita nyo? Tungod kay ang kinabuhi anaana sa sulod nimo, nga maoy nagabira. Kita nyo? Ang kinabuhi nga anaa sa sulod nimo, ang maoy nagabira. Kini ang nagasulti kanimo kung unsa nga mga pangandoy ang anaa ka dinhi. Ginabira nimo. Dili ka makabira pinaagin ini, og ni ana og uban pa. Kinahanglan nga makaplagan mo ka ng husto nga salaan. Tungod kay usa ikaw ka taong nagahuna-huna. Kita nyo? Og kung usa ikaw ka taong nagahuna-huna, ikaw predestinado og gisala ng daan. Sukad sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Og kung madungog kini sa usa ka ministro sa denominasyon, nagalaom ako nga dawato niya ang salaan sa usa ka taong nagahuna-huna, kung siya man usa ka ministro sa denominasyon. Kung ingon ana iyang isalibay ka ng denominasyon hong pakite, nga siguradong mahanaw tungod kay pulong kini sa tao. Ug dawaton ang sinala nga pulong sa Dios nga dili gayud mapakyas ni mahanaw man, ug magaangay kini sa panilaw nga iya sa taong balaan. Ug sama ni Jacob, igasakripisyo niya ang tanan nga iya sa kalibutan ug ang mga kailigon sa matag denominasyon o kadungganan nga naa sa kalibutan, kundiin nga mamahimo kang obispo, kardinal, mamahimo kang presbiterio, pang-estado o pastor sa usa ka dakong iglesia, imong igasakripisyo ang tanan-tanan nga aduna niini. Dili pareho kang isaw aron mamahimong kabahin sa kalibutan, kundili nga sama kang Jacob. Ipanghatag mo na ang tanan-tanan nga aduna ka, maangkon mo lang ang pagkapanganay. Ang salaan nga iya sa taong nagauna-una, tungod kay ihatag ni ini kanimo ang panilaw nga iya sa taong balaan. Og kini ang magatagbaw, og matagbaw kini, og matagbaw sa walay katapusang panilaw sa balaan nga kaayo sa Dios. Hinumdumi, nabuslutan ni Satanas kaniadto og usa ka unang buslot ang hunahuna ni Eva o ang panghunahuna ni ini aron mapasulod ang panilaw para sa iyang kaalam og kahibalo. Karon hunahunaan ninyo kini, patapos na ako. Mibuslot si Satanas kaniadto og unang bangag, tungod kay ang mahimong hanggabon lamang ni Eva, kaniadto mao ang pulong. Kanang espiritu nga pinaagi sa pulong sa Dios, tungod kay miingon si Eva, basta nga muhanggab ka lang pinaagi sa niining salaan, dili gayud ka mamatay. Apan pag muhanggab ka sa niining ania dinhi, mamatay ka. Kita nyo? Ug miingon si Satanas,
Apan wala kagayoy na hibaluan sa ana adinhi. Apan pagmutilaw ka og biyutay sa niining ani adinhi, og dayon may baluan mo na, mamahimo kang sama sa Dios. Kita mo, nahibalo siya sa husto og sayop, ikaw dili. Og kung mutilaw ka lang og biyutay niini, og itugutan siya ni Eva nga makapagbuslot niini og bangag, usara kagamay nga bangag. Karon nakita ninyo kung ngano nga ginaingon ko. Muingon mo, nganong dili mo man tudluan ang mga kababayenan og ban pa kung unsaon pagdawat og mga gasa og mga butanga sama ni ana. Ingon ko, unsaon mo man pagtudlo kanila sa algebra sa dihang dili man gani sila mutuon sa ilang ibisi. Usara kabangag ni ini ang gikinahanglan. Gihatod niya ang kalibutanong kaalam og sa dihang nahimo kini, naghatod kini og kamatayon sa maong tibuok pamilya nga gustong mutilaw sa maong kaalam. Karon tan-awa ninyo ang maong salaan og siguradong ginapahayag niini ang iyang panilaw. Ang panilaw niya para sa kalibutan mao kana ang iyang naangkon. Mao kana kung unsa kini sa karon. Nahigugma sila sa kalibutan og sa mga butanga iya sa kalibutan na may dagway sa pagka-Dios noon apan ginapanghimakak ang gahom niini. Kita nyo, pagapasultihon sila ni Satanas sa laing mga dila, pasinggito niya sila, tugutan niya silang mag-aaduna o panirbisyo sa balaan nga pagpangayo, tugutan niya silang magbuhat o tanana ni ini nga matang sa mga butang. Muingon siya, daghan ang mga duol kanako niya ng adlawa o Ginoo, dili ba nagpagula man ako o mga yawa, dili ba namuhat man ako o daghan mga butang gihimo kini? Magaingon siya, wala gani ako nakaila kanimo, ikaw nga mamumuhat o dautan. Sa diha nga ang pulong gipahimutang na diha mismo sa tubangan mo og misupsup ka sa gihapon ni anang daan nga salaan nga iya sa kalibutan, kita nyo, nagapakita kini sa maong panilaw nga anaa sa maong kasing-kasing. Dili mahimong mukaon ang mga salampati sa dubok na nga karne. Dili nila kini mahimong kaonon, wala sila og unsa man nga abdo. Ang uwak makakaon og lugas sama sa usa ka salampati og makakaon og dubok nga karne sama sa usa ka uwak, kita nyo, tungod kay usaman siya katigpakaron ingnon. Apan ang salampati, dili hinimo nga sama sa uban pang mga langgam, ug mao kana kun ngano nga girepresentar sa Dios ang iyang kaugalingon, ingon nga usa ka salampati nga nagapanaog gikan sa langit. Kita nyo, dili magwanta ni ini. Dili magwanta ni ini ang baho sa usa ka dubok na nga karne. Dili kini buitre ang hinungdan nga wala kini og unsa man nga abdo. Dili niya kini mahilis patyon siya ni ini kung kauno niya kini. Ug ang salampati, dili na kinahanglan nga maligo pa. Nagapagawas og lana ang lawas sa salampati, gikan sa sulod nga maoy nagapapadayo ni ini nga limpyo. Usa kini kakinabuhi nga naa sa salampati, nagapagawas kini gikan sa sulod ni ini og lana nga padayon nga nagalimpyo sa mga balhibo ni ini. Ug mao usab sa usa ka Kristuhanon, adunay kinabuhi sa sulod nila nga nagapapadayon kanila nga limpyo. Sinala kini. Oh, himatik di. Karon tan-awa siya ang salaan og siguradong makita ninyo ang mga panilaw niini sa kung unsa ang ilang ginapanghimo sa karon. Tan-awa kining modernong iglesia. Tan-awa ang ilang salaan. Makita ninyo kung unsa ang ilang ginahigugma. Tan-awa kung unsa ang aduna kanila. Ang gugma, unsa may ilang gigugma. Si Miss Laodicea nga padulong nangadto sa paghukom sa Dios. Husto ka na. Ang gugma sa iglesia karon maoy para sa Laodicea, o sa kadakong organisasyon, o sa kadakong kaimutangan, o sa kabantugan inilang butang. Mga tao nga maayo kaayo ang pamisti, hataas ang giskwilahan, puno sa kaalam, puno sa yawa, ilalom sa kalimbungan sa iglesia kuno ni Kristo. Adunay usara kapulong ang angay nga maanaa din ha, Antikristo. Kay ang tanan nga gipangtudlo ni Kristo, batok sila halos sa tanan-tanan ni ini. Husto, sibo gayud aron nga mahimo nilang tawgon ang ilang mga kaugalingon nga ingon ni ana. Karon kung kamo, mga taong nagahuna-huna karong gabi una, dinhi og didto sa mga lugar kun diin paingon ang maong mensahe, ang inyong pangandoy mamahimong usa ka biblikanhong panilaw, dili usa ka denominasyonhong panilaw. Kay kamo pagahukman sa mismong Biblia, sa pulong nga ginahangyo ko kaninyo nga dinha ninyo ipasala ang inyong kalag. Ug ang pagsalikway sa usara ka pulong ni ini ug nga dili ninyo ipasala ang inyong kalag agi ni anang usara ka pulong igasalikway kamo kay ang tao dili mabuhi makaginhawa pinaagi sa tinapay lamang apan sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios igahatod kini kanimo ingon nga predestinado. Ug sa diha nga ginahuy pa na kamo sa Ginoo, pagabuhion sa iyang espiritu ka nga pulong ngadto sa pagkarealidad. Ug makita ninyo nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. O sus, biyai ang denominasyon sa kalibutan, ang relihiyosong pundok. Pasagdi kining nakapahimutang dinha sama ni atong pakiti sa sigrilyo dito sa kakahuyan. Pasagdi kining malata og madunot. Kini usa kini kasayop nga salaan og dawata ang pulong nga mao si Kristo nga mao'y nagahatag og nagatunol og nagapatunhay sa panilaw sa kinabuhing walay katapusan ngadto sa matag usa nga magadawat niini kinabuhing walay katapusan. Ang pulong kung kamo predestinado makita ninyo kini walay paagi nga maililong kini kaninyo. Mutan-aw kamo dinha og moingon, aba pagkaklaro niini kaayo sa akong atubangan, pagtan-aw ko niini anaa kini. Nagalantaw ako mismo ngadto niini, makita ko kini, ani a kini, ang pulong, ang matagpulong, ang pulong, sa pulong gayud nga buhi. Nan kana ang panilaw sa kinabuhing walay katapusan, nga inyong gitinguha. Ug sa diha nga nagaginhawa kamo pinaagi ni ana, unsa man ang makalusot ni anang, salaan nga iya sa Dios. Walay lain kundili ang Espiritu, wala ug unsa man lang, nga kalibutan, wala man lang. Ug kawalay pagtuo, salaan kini nga iya sa Dios. Og sa diha nga nagaginhawa kamo piniagi ni ana, wala og bisan unsa man nga makalusot ni ana gawas sa Espiritu Santo. Karon aduna kamo ebidensya sa Espiritu Santo. Kita nyo, panilaw nga iya sa lalaki o babaeng balaan. Gusto nilang mabuhi, aduna sila'y kinabuhing walay katapusan. Og tungod nga gihimong buhi kini nga pulong diha kanila, buhi sila sa laan sa usa ka taong nagahuna-huna og panilaw sa usa ka taong balaan. Ayaw gamita ang iya sa kalibutan sama nilang mga kumpanya sa sigarilyo ilalom sa pagpanglimbong apan gamita ang salaan nga iya sa tinuod nga taong nagahuna-huna. Salaa ang hangin nga inyong ginahanggab, ang pagkaon nga inyong ginakaon, ang tanan-tanan kung unsa kamo hanggaba kini gamit ang pulong sa Dios ug magkaduna kamo og panilaw nga iya sa usa ka taong balaan. Kay iga pamunga kana niini kay siya mausa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Og nasayod ako kung kita ingon ni ana man o dili kita ingon ni ana. Nagatuo ako nga ingon ni ana kita. Apan kung dili kita ingon ni ana, adunay mga tawo sa kalibutan sa karon nga kabahin sa lawas ni Kristo. Og magkinabuhi kini pinaagi lamang sa pulong sa Dios, sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios para sa niining kapanahunan nga atong gikapuy-an karon. Og dili ko makita kundiin ang denominasyon kadto nga mga pulong klaro kayo diha sa Biblia nga nagingon nga mahitabo kini og nga mahitabo ang maong mga butang og ani akita nagapuyo na karon diha mismo niini. Dili ko makita kundiin nga mopaingon kini sa akong asa paman gawas niini. Iglesia, nahibalo ako nga kinahanglan kong magatindog uban kaninyo didto sa paghukom sa malabot nga adlaw. Pagkahalayong mahitabo kanako nga sultihan ko kamo og unsa man nga sayop tungod lang sa popularidad. Dili ko gusto kana. Kung ado naman ako'y tinguha, akong, kung sa pangtanuhanon lang at tinguha, kuhaon ko lang ang akong ripli ug muadto sa kakahuyan, ug magpatindog ug payag-payag, ug mangayam sa tanang nahibilin sa akong kinabuhi. Nagkatigulang na ako, kapoy na, hago na, ug gibudlayan, apan dili ako mahimong muundang, adunay butang sa sulod nako, nga nagapanglimbasog. Alaot ako, kung dili ko isulti ang kamatuuran ug ang tibuok nga kamatuuran. Alaot ako, kung dili ako mutindog dinhi, hangtod nga ang kaulahi ang ginhawa sa akong lawas, mibiya na kanako. Kinahanglan akong mubarug, bisan kung unsa pay ingnon ni kinsaman. Adun ako'y katungdanan sa tubangan sa Dios. Og nagatuo gayud ako, nga ang mga butang nga atong ginawali mao ang kamatuuran. Dili tungod nga ako ang nagawali niini, dili igsuon ko, dili sir, nasayod ang Dios sa akong kasing-kasing. Daw sa unsa kagusto kong muling ko dinha sa kongregasyon, og maminaw lang sa dinihugang wali. Daw sa unsa kini ka mamahimong sayon para kanako sigurado gayud tungod aduna man ko og kinabuhing walay katapusan sama sa maong lalaki diha sa pulpito. Kabahin ako niini pariho kaniya muadto ako sa maugi hapong langit aduna og maurang mga pribilehiyo. Daw sa unsa ka mamahimong sayon para kanako nga mulingkod lang dinha og dili makadawat og tanan niining mga bunog og mga bunal og kung unsa na lang. Daw sa unsa kini ka mamahimong sayon nga wala nay tibok gabii nga walay tulugan usara ka oras og tunga o duhara ka oras nakigbugno tibok gabii tungod sa mga butang nga naipadayag. Daw sa unsa ka sayon para kanako nga buhaton kana dalhon ang akong pusil pagasunod nga buntag ang akong ipamasol og mamingwit o mangayam. Daw sa unsa kini ka mamahimong sayon. Igsoon, mipaingon kanako ang maong katungdanan, hinaot nga tabangan ako sa Dios nga dili gayud kumulikay sa maong katungdanan. Apan ang magpabilin nga matinud-anon og matinuoron og maipakita kaninyo ang salaan nga iya sa taong naghuna-huna nga mao'y magahatag kaninyo sa panilaw nga iya sa usa ka taong balaan. Ang salaan nga iya sa taong naghuna-huna mao ang mga tubig sa pagkabinulag. Kini mao ang panghinlo gikan sa sala nga mao ang pulong sa Dios. ug ang taong nagahuna-huna, ang taong nga nahibalo nga kinahanglan siyang magatindog sa tubangan sa Dios, nga nasayod nga kinahanglan niyang manubag sa tanang pulong sa Biblia, pagkatagbaw ni ini kanang panilaw nga anaa sulod sa inyong kasing-kasing. Inaot nga tabangan kita sa Dios nga madawat kini sa diha nga ginaduko nato ang atong mga ulo. Minahal nga Dios, usa na usab uduha ka oras ang milabay, mituyok na ang orasan. Miadto na ang mensahe ngadto sa kasaysayan ug nalista na kini diha sa libro. Karon manubag gayud kaming tanan tungod ni ini sa matag lihok nga among gibuhat, sa matag pulong nga among gisulti, sa matag panghunahuna nga miagi sa among hunahuna, nagapadayon sa gihapon ang maong pag-record. Og padayon kini nga mag-record hangtod nga matapos na ang kinabuhi, og dayon manubag kami didto sa adlaw sa paghukom. O Dios, ang gamhanang magbubuhat sa mga langit ug yuta nga among ginatuuhan, akong ginaampo kini nga mga tao sa niining panahon. Nagaampo ako para sa akong kaugalingon uban kanila, nga Ginoong Hesus, imong ipasiugda ang imong salaan. O kung aduna man ko'y nasulti nga mapasipad on Ginoo, akong sa akong kasing-kasing wala ako kabalo ni ini. Nagaampo ako nga kung sayop alang kanako, nga dalhon ang imong pulong o gamiton sa inguni anang butang asama ni ana, pasayloon mo ako tungod ni ini. Apan Ginoo, yunahuna ko nga sa dihang nagsulti ka kanako dito sa mga kakahuyan, kabalo ikaw sa maong oras ni atong buntaga, dili ko lang gayud kini matangtang sa akong hunahuna. Gidawat ko kadtuingon nga nagagikan kanimo. Busa Amahang Dios, ako nang giwali kini, og nagaampo ako, Dios nga tugutan mong mamaingon ni anak kini, nga sa hunahuna ko mamaingon ni anak kini. Nga ang taong nagahuna-huna, ang maong tao kung aduna siya og unsa man lang nga panghuna-huna, mahibaluan niya nga kinahanglan siyang mutindog sa presensya sa Dios, og dili siya mudawat ngadto sa iyang kalag, og unsa man nga magahugaw ni ini o nga supak ngadto sa pulong sa Dios. Og Amahan, naamgo namo kana sa diha nga gikumpara ko kini sa niining mga organisasyon sa karon, dili aron nga mamahimong lahi Ginoo, pagahukman mo ako sa umalabot nga adlaw, sumala sa akong kasing-kasing. Og nagaampo ako Dios nga makita mo nga dili kini aron nga mamahimong lahi, apan kini aron nga mamahimong matinuuron sa pagpaninguha nga mamahimong sinsiro. Naibalo nga ginahawiran ko ang mga gipalit mo na sa imong dugo gikan sa baybayon ngadto sa mga baybayon mismo karon diha sa akong kamot. Og daghan kanila ang mituo sa maong balita. Og Dios sa langit, hinaot nga wala ni usa kanila ang malaglag. Ako silang ginaangkon ang matago sa kanila o ginatuboy sa tubangan nila ang salaan para sa sala, ang mga tubig sa pagkabinulag, ang dugo ni Jesus Kristo, ang pulong nga nahimong unod. Itugot kini Ginoo o hinaot nga ibubo sa balaang espiritu ang matagsaad ngadto sa among mga kalag. O hinaot nga mamahimo kaming buhi nga mga representante nga pangasaw-uno ni Jesus Kristo sa panahon sa mga mata, sa maong igtatanaw diha sa kahayag sa kagabhion, kay amo kining ginapresentar kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Nahigugma ba kamo kaniya? Ginatuuhan ba ninyo kini? Ako, kung may nasulti man ako nga sayop sa pag-ingon sa laan sa taong nagahuna-huna, wala ko'y mahimong isulti pa. Wala ako'y edukasyon. Kinahanglan ko lang isulti kung unsay nagaabot kanako. Og sa dihang nakita ko nga atua ka na dito, nahuna-hunaan ko, daw sa unsa nga laray sa hipokrisiya, og may sa kung unsa nga miingon, sama gayod sa iglesia. Sa laan sa usa ka taong nagahuna-huna, O sus, aduna kini og dugang pakay ni ana. Ang usa ka taong nagahuna-huna, dili man lang mo gamit ni ini, kita nyo, dili gayod. O ginapangandoy ni ini ang panilaw nga iya sa usa ka taong nagapanigarilyo, gusto ka na, tungod kay kinahanglan magkaaduna siya ni ini, aron nga matagbaw ang iyang panilaw. Apan ang usa ka tinuod, ang taong nagahuna-huna nga nasayod nga paingon ang iyang kalag ngadto sa paghukom, ginasala ang iyang panilaw pinaagi sa pulong sa Dios. Kay ang tanan nga gikahatag kanako sa Amahan, magaduol kanako, ug magkinabuhi siya pinaagi sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios, nga mao ang mga tubig sa pagkabinulag, nga nagahimulag kanato gikan sa sala. Kay kung paghisgutan ang pulong, makita nato nga sala kini, ang dili pagtuo ni ini. Busa ginatuuhan gayud nato kini, ug nagapadayon usa kini kapag himulag gikan sa sala. Nahigugma ba kamo kaniya? Atong itaas ang atong mga kamot karon ngadto kaniya.
Unsay iyang giingon, tungod niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an, kung kamo maghigugmaay, adunay gugma para sa usag-usa. Karon maglamanuhay kita samtang atong kantahon kinipag-usab ug ingnon, gigugma ko usab ikaw igsuon. Sa pagpahibalo kini kaninyo nga, karon nagustuhan ba ninyo ang salaan sa taong nagahuna-huna? Sa diha nga muadto na kamo didto sa dalan sa pagpakigbagnos og mga bukton sa kalibutan ug maigsuong lalaki igsuong babay, aduna ka na bay salaan nga iya sa taong nagahuna-huna? Pagtawgon ka ni anang tao og usa ka hulir-hulir, gamiton mo ba ang salaan sa usa ka taong nagahuna-huna? Sa diha nga ang usa ka tao musulti og unsa man nga dautan bato kanimo, aduna ka bay salaan nga iya sa taong nagahuna-huna? Kita niyo, magbuhat og maayo sa taong dili maayo. Iampo kadtong nagabuhat kaninyo og dautan og kadtong nagalutos kaninyo. Kung ingon ana nagaginhawa kamo pinaagi sa salaan nga iya sa taong nagahuna-huna. Kay kung nagahigugma kamo sa kadtong nagahigugma lang kaninyo sa mga nagalamanuhay kita, ingon nga mga minahal diha sa Ginoo, maayo man kana, apan mahimo ba ninyong higugmaon ang dili hiligugmaon? Kana ang salaan sa taong nagahuna-huna. Kana ang espiritu ni Kristo nga naasulod kaninyo, nga ginahigugma kadtong wala nahigugma kaninyo, kung ingon ana aduna kamoy ganti sa Dios. Apan karon kung ginabuhat ninyo kini ingon nga usa ka katungdanan, wala kaninyo sa gihapon ang taong nagahuna-huna, hangtod ka lang diha sa ikaduha nga lingin. Apan kung nagagikan kini sa imong kasing-kasing nga ginahigugma mo siya, kung ingon ana nagaginhawa ka sa salaan nga iya sa taong nagahuna-huna. O ginatagbaw niini ang panilaw nga iya sa taong balaan, nga nasayod ka gikan sa imong kasing-kasing, nga ginapasaylo mo ang tanang tao, ang tanan-tanan, bisan kung unsa pa ang nahitabo. Dili ba pagkamaanindot niya?
It's a beautiful life. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in this light, it's such a beautiful light, and it comes where filtered drops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night, Jesus. All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of the world. For we such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus. The light of the world.
Gusto ba ninyo kana?
Walk in this light, it's such a beautiful light, and it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around It's Jesus, light of the world. I just love that.
Gusto ko gayud kana.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Oh, Savior,
sala ako Ginoo pinaagi sa pulong. Huna-huna alang ninyo kini, gisala na pinaagi sa pulong, imuha na gayod. Minahal nga Dios, gusto gayud namo ang magkanta alang kanimo. Kay dinha namo may pahayag ang among mga gibati, ang among emosyon, ang tibuok kong ligasyon samtang nga imong ginahuyop nganhi kanamo ang imong pulong sa kinabuhi. Mapasalamaton kami kaayo Ginoo og sani-anang kanta. Dawata kami, mahimo ba nimo Ginoo? Mao kana ang among tinguha, ang masala pinaagi sa pulong sa Dios, ang maglakaw matag-adlaw diha sa kahayag, ang kahayag sa maayong balita. Ug pun-a sa gugma ang among dalanon sa matag-adlaw, samtang nga nagalakaw kami uban sa langit nung salampati. Tuguti kaming nagaadto nga may kalantahon ug may pahiyom. Pun-a sa gugma ang among dalanon sa matag-adlaw. Itugot kini Ginoo, panalangin ni kaming tanan karon. Tuguti nga ang imong grasya ug kaluoy magauban kanamo. Ayuha ang mga may sakit ug ang mga nag-anto sa tibuok nasud. Ginapasalamatan kanamo para kang igsuong Kogins karong gabi una nga imo siyang gitugutan nga makahawa na sa hospital aron makapauli nga naulian na. Salamat sa tanang mga butang nga imong gihimo ug para sa amo mismong kusog nga nabati namong naalsa karon. Ginapasalamatan ka namo sa medyong putol-putol nga mensahe karong gabi una, Ginoo. Akong, wala ko nahimo kini sa husto. Apa nagaampo ako, Ginoo, nga himuon mo kini nga husto diha sa pananaw sa mga tao, nga makita nila ug mahibaluan kung para sa unsa kini gituyo. Ang kuna ang himaya gikan niini, Ginoo, ug hinaot nga maangko namo kining pagsabot, nga wala nagyoy uban pa, nga kinahanglan magkinabuhi kami pinaagi sa tinapay nga iya sa pulong sa Dios, nga sinala gikan sa Dios nga para lamang sa iyang mga anak. Usa kini kagihimulag na nga kong regasyon, dili kini para sa kang kinsa paman, kini para lamang sa kadtong imong mga pinili, sama nga ang mga tubig sa pagkabinulag, sa mapula nga nating baka, mauy para sa kongregasyon sa Israel lamang. Busa amahan na sayod kami nga ang maong tinapay para sa mga karniro lamang. Dili matarong nga kuhaon ko ang tinapay nga para sa mga anak o giitsang hadto sa mga iro, ang ingon ni Jesus. Og ang babae sa pagtubag miingon, oo Ginoo, matuod ka na, apan andam akong mukaon sa mga nagakahulog nga mumho. Og ingon ni Ana ang among gibati karong gabi una Ginoo. Gusto namo ang tanan nga mahimo mong ihatag kanamo, Amahan, tungod kay kami gutom ug uhaw para sa dugang pa kanimo. Itugot nga mapuno ang among kagutom ug mapahayag ang among mga tinguha, kay Amahan, gusto namo ang mga tinguha nga iya sa usa ka tawong matarong. Ug ang matarong nga tawo mao si Jesus Kristo, ug ang iyang tinguha mao ang pagbuhat sa kabutun sa Amahan, nga mao ang pulong. Itugot kini kanamo, Amahan, amo kining ginapangamuyo sa iyang ngalan. Amen. Manindog kita karon samtang nga ginakanta nato ang papauli na nga kanta nga Take the Name of Jesus with You. Dinha sa mga lugar karon kun diin nakaabot ang mensahe karong gabiuna, hinaot nga magauban ang Dios kaninyo karon samtang magpapauli na kita diha sa pag-ampo. Hinaot nga matag-usa kaninyo dinha, nagalaom ako nga ingon kamo nga nalipay sama sa kalipay ko sa pagdala niini kaninyo. Og nagasalig ako nga ibutang kini sa Dios diha sa inyong mga kasing-kasing og ihatag kaninyo ang hustong interpretasyon niini. Og kamong mga tao dinhi nga naa diha sa mga nanambong nga kanila ang mga panyo nga napahimutang dinhi, gipandungan ko na ang mga niini. Nagaampo ako nga pag-ayuhon sa Dios ang matag-o sa kaninyo nga walay kinsa man nga taong masakiton sa taliwala kanato nga makita ninyo kung unsa nga ang Dios nagatubag og pag-ampo. Sa diha nga nagakatigom kitang tanan, ang katauhan nga gihinganlan sa akong ngalan, magkauban nga igatigom ang ilang makaugalingon og mag-ampo, nan ako magapatalinghog gikan sa langit. Gisaad niyang buhaton kini. Busa dili kita nagkabahin-bahin, usara kita ka persona, usara kitang tanan diha kang Kristo Jesus. Og ang matag-usa nagaampo para sa matag-usa, iampo ninyo ako samtang nga nagaampo ako alang kaninyo. Og panalanginan kamo sa Dios hangtod nga magkita ay nausab kita. Og nagasalig ako nga kanunay kamong, kamo nga nagpuyo dool dinhi, anhimo sa tabernakulo, og duawa dinhi ang atong maayong pastor, si Igsuong Nibel, may mahimo siyang maayo kaninyo, si Igsuong Man, og ang buutang mga tao nga ania sila dinhi sa tabernakulo. Kung haduol kamo kang Igsuong Junior Jackson, o sa uban pa kanila sa Tibuok Nasod, sa New York, og sa nagkalinlaing mga lugar kundin aduna sila'y mga tigong, palibot sa Arizona o California, duawa ninyo kini nga mga kasimbahanan. Kung mahiadto man kamo dito, nagaampo kami nga makabalik na usab kamo og tuguti nga matabangan kamo sa pastor nga makaila pa og dugang mahitungod kang Ginoong Hesus. Panalanginan kamo sa Dios samtang nga ginakanta nato ang Take the Name of Jesus with You.
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy comfort you. You go, precious name,
oh how sweet,
oh Father, and joy of heaven, precious name, oh how sweet, oh Father.
Sa pagtanaw ko sa kongregasyon karong gabi una, nakita ko si Igsoong Stolbiller dinha sa likod, si Igsoong Palmer, ug daghan pa si Igsoong GT, ug daghan pa kaayong mga ministro nga nagtindog sa palibot dinhi, dili ko na sila mahinganlan tanan. Gusto ko unta nga mapaanhi ko ang matag-o sa kaninyo dinhi sa itaas, ug inyo tanan mapapauli na ang kongregasyon o mapabuhat ug unsa man, inyo man nasabtan, dili ba? Nasayod ako nga aduna kamo og Kristuhanong kasing-kasing, og nasayod nga kinahanglan natong kung unsa kita, kung unsa gayud kita, kitang tanan usara ka persona diha kang Kristo Jesus. Karon atong hinumduman kining sunod nga garay sa diha nga atong kantahon kini, samtang ipapauli na kita ni Igsoong Martin diha sa pag-ampo. O gusto kong kini si Igsoong Earl Martin nga gikan pa sa pagtuo ko, gikan pa sa Arkansas o sa Missouri. Missouri, ibabaw mismo sa Arkansas, sa dalan dito sa Missouri. Aduna sila'y simbahan dito. Og namatikdan ko kining usapa ka Igsoong lalaki, nga gikan usab dito. Dili ko na madumduman ang iyang ngalan, Brewer. Ani Asia kaganinang buntag? Siguro ani Asia sa gihapon karong gabi una. Oo, nakita ko siya nga nagatindog din hadapit si Igsoong Brewer. Misad ako nga muhapit dito og ihalad ang ilang mga kasimbahanan sa daghana kaayong mga higayon. Muabot ang adlaw nga makaadto gayud ako dito sa tabang sa Ginoo, sa mahimo ko. Karon samtang nga atong kantahon kining sunod nga garay karon.
At the name of Jesus bowing, falling, prospering at His feet, King of kings in heaven will crown Him when our journey is complete.
Atong kantahon kini karon.
The name of Jesus bowing, falling, prospered at His feet. King of kings in heaven will crown you. Jesus with you as a shield.
Paminawa karon.
Listen now. Oh, when temptations round you gather.
Unsa may kinahanglan yung buhaton?
Atong iduko ang atong mga ulo.
Oh, precious name. Oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven.
Nabautismuhan na diha ni ini, nagaampo ni ini.
Igsoong
Martin.